Godātie kolēģi, ir pienācis laiks turpināt saimas ārkārtas sēdi, izskatot parlamentārās izmeklēšanas komisijas sagatavoto gala ziņojumu. Turpināsim debatas. Un kā nākamajam vārds deputātam Artūram Butānam, frakcijas Nacionāla apvienība viedokļu paušanai.
Jā, labdien, kolēģi. Šeit jau Andris Kulbergs ļoti izvērsti un plaši un iezīmē galveno projektu būtību un arī mūsu secinājumus, tāpēc neatkārtošos, vien uzlikšu kaut kādas atsevišķas uzsvaras un detaļas, ko gribētu papildināt no savas puses. Un noteikti jāsāk ar to, ka Rail Baltica projektam, manuprāt, ir bijušas divas renesances politiskajā darba kārtībā. Pirmā bija tad, kad kolēģis Jānis Vitenbergs īsi pēc stāšanās amatā atklāja un ministra kabineta darba kārtībā uzlika situāciju par patieso projektu situāciju, kas bija ilgstoši noklusēta. Un otru, atļaušos teikt, otra renesanse politiskajā darba kārtībā ir šobrīd. Un uzskatu, ka tas ir savā ziņā pateicoties arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas aktīvajiem un principiālajiem darbam. Kā jau Andris minēja, tātad sadārdzinājums ilgstoši ir noklusēts, un es uzskatu, ka tas ir fundamentāli viens no galvenajiem šīta fiasko iemesliem. Un tas faktiski, ko ilgstoši esmu vaicājis arī visām uzaicinātajām personām, kurš ir Rail Baltica projekta grāmatvedis, ja kurš ir tas, kurš vēl ar pirkstu līdz finanšu saistībām, kur uzņemsies Latvijas valsts, kas ir attiecībā pret šiem pieminētajiem 15%, kuri nav 15%, bet tomēr. Un mums nav bijuši skaidrs atbildes ne no viena uzaicinātā. Arī personas, kas ir teikušas, ka viņas jau ir iepriekš zinājušas un ir trauksmi cēlušas, mēs nevaram no viņiem daudziem dabūt nemaz konkrētus ziņojumus, konkrētus dokumentus, kas apliecinātu par to, ka viņi ir tiešām cēluši trauksmi un ziņojuši. Savukārt tie, kas ir publiski par to ziņojuši, tie ir atteikušies nākt uz komisijas sēdi saimā savu laiku un par to vairāk stāstīt. Kas bija profesionāli šajā darbā? Manuprāt, kopīgs darbs, aktivitāte, arī Kulberga kungs kā vadītājs un visi komanda strādāja ļoti labi. Manuprāt, liela dokumentu aprite, sēdes 4 stundu garumā, sēdes regulāras. Manuprāt, šis te operatīvais mēroks 6 mēnešos izdarīt tik milzīgu darbu. Jā, var teikt, ka kāds netika uzaicināts, varbūt, ka vienmēr var uzaicināt vēl kādu vairāk. Bet kopumā, man liekas, mēs to laukumu aptvērām diezgan labi. Prokuroru dalība, kurš, var teikt, nejaucās darbā, bet, kad vajadzēja, tad iedeva savu labu akcentu un turēja mūs tādā tiesiskā labā rāmī. Tas bija profesionāli. Kas nebija profesionāli? Manuprāt, starpziņojuma nepieciešamība, uz ko ļoti uzstāja progresīvo pārstāvu, man liekas, bija nevietā. Šobrīd, to teica toreiz, saku arī šobrīd, manuprāt, mēs pazaudējam 2,5 nedēļas, kuras varēja veltīt iztaujāšanai, nevis starpziņojuma paziņošanai pirms mēneša, kad ir gala ziņojums. Un tā vietā mēs varējam papildus iztaujāt būvniekus, piemēram, vai man bija priekšlikums, ka Kaspar Briškena kungu, tā kā viņš ir gan satiksmes ministrs, gan bijis kapitāla sabiedrībā, aicināt divreiz. Tomēr skatīts Abrams kundas versiju par to, ka šajā gadījumā uzvarēja. Starpziņojuma noplūšana. Arī tas ir, manuprāt, neprofesionāls gadījums, kad mums šī te informācija noplūda un noplūda no preses, un vēlāk arī no personas, kas ir iesaistīta un šobrīd ziņojumā proti laimdot straujumu, kura ne tikai tātad viņi noplūda šis dokuments, bet viņi pat rediģēja šo starpziņojumu. Un es tajā saskatu lielu interešu konfliktu, nerunājot par darba ētiku, un tas varbūt ir tā noslīdējis no uzmanības, tas fakts, bet grūti iedomāties, ja kāds mans kolēģis būtu rediģējis izmeklēšanas komisijas dokuments, vai arī šis tiktu tik ļoti noklusēts šobrīd. Par gala ziņojumu, tātad par chronoloģiju, lēmumiem un ieteikumiem, manuprāt, plašs pārskats, ko jūs varat iepazīties. Tas, kas mazāk varbūt dot gandarījumu, ir šī te koalīcijas deputāta kolēģi, ar ko mēs veiksmīgi kolēģiāli strādājām, tomēr beigās izvairīšanās no iesaistīto personu vērtēšanas un nosaukšanas gala ziņojumā. Jo tas ir, mūsuprāt, tas, ko mēs pirmkārt uzdevām savu saimu uzdevu komisijai darīt, un arī tas, ko sabiedrība sagaida, konkrētas atbildīgās, nozīmīgākās personas. Un, ja jums nepatīk ranžēšana, kā mēs piedāvājam krāsās, varējam ranžēt ar cipariem vai, vai daļām vai sarindot pēc atbildības dažādi, bet ranžēt personas, ja runa par premjeru līdz nodaļas vadītājiem, gada iesaisti, desmit gada iesaisti, ranžēšana būtu objektīvs veids, kā šos, šīs personu atbildības un nozīmības sadalīt mūsuprāt, jo šobrīd nepasakot neko, es neredzētu, nu, tad es faktiski dotu vēstījumu, ka mums nav secinājumu. Mums secinājumi ir, analīze ir bijusi, tāpēc tas būtu tikai pamatoti. Un vēlos teikt, ka būtu populistiski, ja jūs apgalvotu, ka ir nepieciešams vēl kādu uzvārdu šeit pievienot, ja jūs paši komisijā nesat to rosinājuši, ne rakstiski, ne mutiski. Tā kā aicinu arī pieturēties pie tā darba, kas bija komisijā. Paldies!
Paldies. Nākamajam vārds frakcijas vārdā deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamās dāmas, godātie kungi, kolēģi. 13. jūnijas Saeimas sēdē tiek apstiprināta parlamentārās izmeklēšanas komisija. Un pieteikumā ir pamatojums, kādēļ šī komisija nepieciešama. Tā skaitā 13. Skaidri un nepārprotami jautājums, kuriem jāatbild šai komisijai. Un es tiešām apvienotā sarakstu frakcijas vārdā gribu izteikt paldies visiem frakciju deleģētiem pārstāvjiem, kuri vismaz vienā līdz komisijas faktiski gan arī izpēdējām sēdēm spēja strādāt kopīgi diezgan konstruktīvi, kā mēs arī dzirdējām no komisijas vadītāja Kulbera kunga, lai sniegt atbildes uz šiem 13 jautājumiem sastādot šo 160, faktiski gan iz lapas pušu garo gala ziņojumu ar izvērstu analīzi. Un, manuprāt, šī iniciatīva, ko opozīcija, tā skaitā apvienotais saraksts rosināja pa parlamentārās izmeklēšanas komisiju, ir skaidra un nepārprotama likusi sarosīties visai valdībai. Rail Baltica izmaksas, Rail Baltica ieviešana, Rail Baltica nolaidības procesi, kas ir bijuši, ir izmaksti nepārprotamā dienas gaismā, Un lai kā nepatiktu vismaz pāris koalīcijas frakcijām dalīt arī šos atbildīgos cilvēkus, atbildīgās amatpersonas, viņu atbildības vai nozīmes līmeņos šajā projektā, bija ļoti, ļoti svarīgi. Bija svarīgi skaidri gaiši parādīt atvainojos kolēģi no jaunās vienotības, kad ir vismaz 10 amatpersonas, premjeri un ministri, kuri šajā procesā ir bijuši iesaistīti no jūsu politiskās organizācijas, kuri šodien publiski medijos stāst, ka viņi nesaprot, kādēļ mēs būvējam pa vairākiem simtiem miljonu terminālu lidostā, lai gan viņi pārstāvi bija tu visu laiku klāt, tai skaitā pie pamatakmeņa likšanas. Kad jāgriež lentītes un jāliek ir svinīgās kapsulas, tad mēs esam klāt. Tā kad ir dienas gaismā nula, citas viss maksā un ir piestādīti pirmie rēķini, tad mēs nezinām, kas tas tāds vispār ir, ko mēs darījām. Un šie centieni šobrīd, fināla fāzē, mēģināt diskreditēt komisijas vadītāju Andru Kulberu, vismaz publiskajā talpā, mums nav pieņemami. Šie atbildīgie, šīs gala ziņojums nav Andra Kulberga gala ziņojums. Tas ir komisijas vairākumu locekļu apstiprināts gala ziņojums. Koalīcijas pārstāvji balsoja pret, nepiedalījās balsojumā un opozīcijas kolēģi nu, atbalstīja šo. Nepārprotams, frakciju vairākuma atbalsts šai parlamentāras izmeklēšanas gala ziņojuma redakcijai. Šobrīd mēģinājums diskreditēt ir noveicis pie tā, ka, protams, mēs redzam, ka vismaz divas frakcijas, kuras šobrīd mēģina satuvināties, jo mēs vairs nedzirdam atbildības izvērtēšanu progresīvo ministriem no premjeras. Mēs vairs nedzirdam un to, kad kā ir jārīkojas satiksmes ministram pa finansējumu. Visi kārtībā ir satuvinājis. Tā jums noteikti ir laba ziņa. Šīs gala ziņojums un jūs kopīgi nolikšana vienā līmenī, sarkanajā līmenī, ir jūs satuvinājis. Bet es kolēģi saku, tas ir īslaicīgi. Projekts tāpat būs jāfinansē vai arī skaidri lēmumu jāpieņem par viņu tālāko virzību. Par finansēšanas avotiem, uz šodien mums skaidrība nav. Arī kamēr mums notiek šī gala ziņojuma apspriešanas debats, notiek būdarbi. Desmitos tūkstoši, ja ne simtos tūkstoši, katru dienu ir darba izpildi. Pa ko jūs pašu, premjera un finanšu ministrs plāta rokas un rausta plecis, ka mēs nezinām, no kurienes mēs to maksāsim. atbildība netiek uzņemta pilnīgi absolūti nekāda. Un šajā gadījumā es vēršos pie Saeimas lielākās frakcijas jaunās vienotības. Kolēģi, šobrīd ar šo darbību, kas tiek publiski mēģināts diskreditēt un apšaubīt Kulberga kunga vēlmi nosaukt vārdus un uzvārdus, un tiek meklēt dažādi iegansti un izdomājumi. Es no pazīstot jūs kādu laiku, es jūs saprotu, jo vēlmi turēties pie varas galvenā krēsla un lielākās ietekmes valdībā stāv pāri visam. Bet atgādinu, ka par šo projektu būs jālemj un jābalso vēl daudziem nākamajiem Saeimas sasaukumiem. Būs jāmaksā arī tiem, kuri šobrīd tikai uzsāk savas pirmās gaitas pirmsizglītības iestādēs. Mēs ceram, ka mēs visi šai zālē apzināmies, par ko mēs lemjam. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam, frakcijas vārdam.
Ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāji, godātie kolēģi, cienītos kolēģis. Paldies tiešām Kulberga kungam un kolēģiem par to, ka šo problēmu izgaismoja, jo citādāk mēs varētu skatīties uz šo visu tikai un vienīgi caur to, ko mums pasniedz plašsaziņas līdzekļi. Tagad tiešām paldies, es arī uzskatu, ka te ir apakšā titānisks darbs veikts, bet mums ir nedaudz arī citādāks viedoklis par šo visu. Paskaidrošu, kāpēc. Faktiski es uzskatu tā, ka šis projekts mūs lietuvieši ar igauņiem kopā ir ievilkuši šajā te projektā un pastāstīšu, kāpēc. Proti, šis te dzelzceļa līnija Igaunijas pusē skar apmēram 500 tūkstoši iedzīvotājs. Lietuvas pusē tas ir 1 miljons apmēram iedzīvotāji, kas varēs izmantot šo te dzelzceļa līnijā. Latvijā šī līnija, kura iespa purviem, mežiem, neapdzīvotām vietām, nedaudz pieskārsies kaut kādām apdzīvotām vietām. Kopā skars tikai, ieklausieties, 30 tūkstoši iedzīvotājiem. Pie šīm te izmaksām, kas kopā ir 4 miljardi, un pie tā, ka visi saka, ka tas ir nepieciešams militārai mobilitātei, tad kā tam mēs joprojām dzīvojam, kā mēs šobrīd dzīvojam? Un kas vispār būs zināms, kas būs 30. Gadā, varbūt vispār tādi tanki nebūs vairāk vajadzīgi, visi tikai ar droniem un lidos. Manā skatījumā arī šobrīd šis te mūsu dzelzceļa tīkls, kurš ir pietiekami nosējis visu Latvijas teritoriju, ļoti labi pilda šīs te militārās mobilitātes funkciju. Un runājot par šo te konkrēto projektu, manā skatījumā un mūsu skatījumā, teikšu tā, ir lētāk šo projektu šodien izbeigt, nekā viņu turpināt. Jo redzot uz to, kā šis projekts tiek realizēts dzīvē, nav pārliecības, ka viņš beigās būs tāds, kas mums Latvijai noderēs. Jo es salīdzinu ar to, bija arī nu, jau laikam kādus gadus 15 atpakaļ, ja ne vēl vairāk, kad, nu, jau laikam pat 20, kad sāka būvēt Vijā Baltija, tad tanī brīdī arī tas bija mega projekts un toreiz šis te jaunais tas NP14 profils, ko piedāvāja satiksmes ministrija, teica, nu tad mums būs skaisti labi ceļi, būs mēs savienojums no Viļņas līdz Tallinai, bet faktiski, ka iedziļinājāmies, tajā mēs sapratām, ka šis te projekts NP14 profils viņu jau 57. Gadā Vācija no viņa atteicās, a mēs viņu pārņēmām tikai 2007. Gadā. Un es velku paralēles ar to un uzskatu, ka ja Igaunija un Lietuvieši ir maleči un viņi ir izdarījuši visu un viņi tiešām šis te projekts viņiem būs izdevīgs, tad Latvijai viņš būs absolūti neizdevīgs. Mēs drausmīgi pārmaksāsim par pilnīgi nevajadzīgu projektu. Paldies.
Es nākamajam vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Laiks.
Deputāti piekrīt laika apvienošanai.
Cienījumā sēdes vadītāji godājumi ir deputātiem, ka parasti komisijas slēdziens ir ļoti labi uzrakstīts, bet tur ir viss pa pagātni un faktiski nav pēdējos nodaļas, kur es cerēju un ko mēs arī debatēs dibinot komisiju pieminējam. Vai šis projekts šodien nav zaudējis aktualitāti, vai viņš ir vajadzīgs, kā viņš ir vajadzīgs, cik cilvēkiem, kādām kravām un cik tas maksās. Uz to, protams, nav atbildes. Ja mans viedoklis, un es paskaidrošu, ka ja to būvē Brisele, tad viņš varētu būt, ja to būvēs mūsu nodokļu maksātāji no savām kabatām, tad šim projektam nav jātērē pat neviens santīms, tāpēc, ka visa Eiropa ir pārsātināta ar dzelzceļa tīkliem. 2004. Gada maijā mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, bet pirms tam, kā jūs atcerieties, tā kā vēlēšanas bija 2007. Gada vasarā, un Latvijā nebija jēga tur uz dažiem mēnešiem rīko, tad Saeima ievēlēja novērotājs Eiropas parlamentā, man liekas, 8 no katras frakcijas, un tad 2 mēnešus mēs bijām arī pilntiesīgi. Eiropas parlamenta deputāti un viens no pirmajiem darbiem 2004. Gadā bija izveidot tātad 20 gadu jubileja, izveidot Rail Baltic draugu grupu 2004. Gads un es paskatījos pierakstos un tur bija ārkārtīgi interesanti. Tur bija teiks, ka atjaunosies tie paši laiki, kas 1000 gadu ir bijuši gar Daugavu, kad caur Latviju gāja galvenās tirniecības maģistrāles no Ziemeļa Eiropas uz Kijevu, uz Konstantinopolu, un tagad mēs atkal nebūsim nekāda tur provincīte, ja mēs atkal atjaunosim milzīgu tirniecības ceļu. Un kravas ne tikai no Helsinkiem, bet arī no Pēterburgas un Ļeņingradas apgabala, kurā iedzīvotāji dzīvo tikai drusku mazākā trijās Baltijas valstīs. Un tad ir jautājums, vai tika iztaisīta. Un tie kravu aprēķini bija tajā laikā. Es nezinu, kāpēc komisija vai kāds nepateica to, vai viņi to nezināja. Un netika šīs kravas izkoriģētas ne 2014. Gadā, kad Krievija sāka savu uzbrukumu Krīmā un Ukrainā, un netika izkoriģēts arī 22. Gadā, ja, kur tad viss tas palika. Ja, pa to laiku tika uzbūvēts osts un zuda jēga vispār šādām te kravām no turienas. Bet problēma jau ir cita. Redziet, šādus te grandios projekts var uzbūvēt tikai impērijas. Un tad, kad Rīga bija trešā Krievijas impērijas pilsēta, bija viena situācija. Un šeit, kā piemēra es minēšu, es paskatījos Transsibīrijas maģistrālu 1891-1903 gads 7000 kilometru. Sadalīt bija 3 posmos. Pēterburga vadījos to, ka vienu posmu projektē 2000 kilometru viens cilvēks inženieris un divus pa 2000, vienā divi, vienā laikam 3 inženieri. Bija izglītot cilvēki, jā. Būvniecība tātad gāja kaut kādus 12-13 gadus, projekts izmaksāja 350 miljonu rubļu un beigās kļuva 4 dārgāks un maksāja 1,5 miljardu zelta rubļu. Visi šie projekti kļuva 4 dārgāk apmēram, tas nav tikai šeit. Tātad šī projekta cena, ja šodien viņa ir, pirms inflācijas, pirms visiem muļķīgajām izmešu kvotām, pirms sadardzinājumiem, ja, reizināma 4 minimums 25 miljardi. Ja. Impērijas projekts varēja būt Austrijas impērijā, kad imperators sagudroja uzbūvēt no Vīnes pāri Alpiem un cauri kalniem dzelzceļa līdz Triestai 15 gados ar rokām, pāri visiem bezdibeņiem tilti, nekāda problēma. Skolās mācīja matemātiku, fiziku, nebija tās sabiedriskās mācības, kā tagad bija inženieri. Nedaudz vēl par Latvijas situāciju. 1862. Gadā atklāja Rīga Daugavpils startautisko līniju, pārliekot Viļņus riteņus Varšavā un tālāk līdz Vīnei vēl līdz Berlīnei. 1862. Gadā no vilciena nebija jāizkāpja. 1921. Gadā, tātad gadu pēc brīvības cīņām, tika atklāta bez pārsēšanās starptautiskā līnija Rīga-Parīze vai Rīga-Ostende. 1925. Gadā Rīgā sāka ražot Ziemeļa ekspresiem starptautiskos guļamvagons, tā saucamos zilos Latvijā, ja, kas bija, nu, es jau teicu, teiksim, Austrum Express, tā ir tā pati firma franču. Nospēra 41. Gadā komunisti Šustins, pat esot vienu nospēršot zilo luksa vagonu, aizmocis tur no Rīgas, ja čekisti, komunisti un tā tālāk. 1970. Gadā atklāja starptautisko vagonu, kuru piekabināja. Nu, tur brauc atkal diplomāti kaut kādi, bet maršruts bija tās Rīga, Jelgava, Viļņa, Varšava, Kuzņičā, Polijā pārlika riteņus. Nekāda problēma, brauc tālāk. Un neko tas nemaksāja. 1990. Gadā, kad mēs atjaunājam neatkarību, Rīga Londonu varēja nopirkt biļeti, Rīga, Berlīna bez problēmām, es pats aizbraucu uz Londonu. Šestoki, tas ir Polijā, ja? Tur pārlika, tur bija jāpārsēž, tur laikam vairs tos riteņus nemācēja pārlika, bija jākā pērājā, ja tu stundi līdz Berlīnai. Tagad ir izdomāta militārā tā saucamā komponente. Ja mēs Tallinā redzējam ātrās reaģēšanas valstis, galvenās, kuras sniedz Ziemeļa Eiropai militāro palīdzību konfliktos, un kā mēs dzirdējām no premjerministriem vai no prezidentiem, jau ieradīsies šeit šis karaspēks pirms uzbrukuma, ja no satelītiem redz. Briti – jūras lielvalsts, Holande – jūras lielvalsts, Zviedri – Tie laikam gaida Rail Baltica, Norvēģi un Somi. Ko visiem šiem te ziemeļu valstīm dod kaut kādi dzelzceļi jauni, ja? Ja viņiem visiem ir kravu pārvedošana ar kuģiem. Vai šodien pārved tanks, piemēram, vai kaut ko? Lieliski Liepā, ja izkrauj dzelzceļš uz Jēkabpili, starp cik šis dzelzceļš iet gar jauno poligonu, tur jau stācija, nekāpīgi nav jāterē. Tātad secinājums bija pareizs, Latvija nevar uzbūvēt, jo mums nav speciālistu, mums nav un arī nebūs 25 miljārdi, mēs nespējam aprēķināt pat IKP pēdējos 15 gadus, mēs esam viltojuši. 22. Gadā pa 7%, es neesmu dzirdējis Latvijas Bankas prezidenta kandidātu komentārus uz fiskālu ietekmi, es neesmu dzirdējis Steinbuks komentārus, kas tik gudri runā pa 10 vai 15 tūkstoši ar prēmijā mēnesī, jā, kā nedrīkst aizņemties. Vai ir jābūvē? Jā, ja to finansē Brisele. Un iet caur pilsētām, mīļie, luksa vagoni brauc caur pilsētām, kur jūs varat pasēdēt greznā restorānā, ja nevis pa krūmiem, pa purviem kaut kur, ārā kaut kur, tur ziniet, salas grīvā, ja nojumīte koka tolēt aiz krūmiem, ja kam tas viss ir vajadzīgs? Igauņiem esot jāmaksā, igauņiem nospļauties, viņi Pērnavā izkāps, viņiem jau ir sliedes. Un to viņi janvāri iesaku visiem aizbraukt pa jauno līniju, Tallina Viļņa, kas ir atjaunot, un viņš iestarp citu caur tartu, un tur Igauņi varēs aizbraukt uz Viļņu, no kuriens atkal uz jūsu vietu. Kā viņš ir vajadzīgs? Nu, nākiet komisiju, izskaidrojiet. Paldies.
Nākamajam vārds satiksmes ministram Kasparam Briškinam.
Jo cienījumās sēdes vadītāji, cienījumās deputāts, deputāti kolēģi, Es noteikti vēlos uzsvērt, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbs bija nepieciešams, un kopumā šie secinājumi ir ļoti vērtīgi. Sabiedrībai bija iespēja vērot šīs intervijas ar dažādām amatpersonām. Nu, tas Latvijas politikā, tāds patiešām politikas kultūrā, šis skaidrošanas caurspīdības darbs ir ļoti vērtīgs. Bet tomēr, analizējot šo gala ziņojumu, tā skaitā tās lietas, kas tik iekļautas pēdējā brīdī, nu man tomēr ar rūgtumu jāatzīmē, ka komisijas vadītājs Kulberga kungs ir iekļāvis sagrozīts faktu šajā ziņojumā un vienlaiks tikpat būtiski nav iekļāvis vairākas ļoti svarīgas lietas. Tā skaitā tās, kas attiecās uz mani personīgi, uz manu profesionālo darbību un uz manu darbību kā trauksmes cēlājiem šajā projektā daudz gadu garumā. Mans laiks ir ierobežots, līdz ar to pilnu komentāru par visiem šiem faktiem es nevarēšu iedot, ar to var iepazīties viedokļu rakstā, ko vakardienas esmu publicējis. Es vēlos arī atzīmēt, ka šī ir tā prezentācija, no kuras Kulberga kungs tik ļoti baidījās un neļāva man viņu noprezentēt komisijā, bet katrā ziņā es ceru, ka tie materiāli ir lietai pievienoti un viņi parāda dokumentāli visu to darbu, ko es savulaik darīju. Neslēpjot to un esot projektā dažādos amatos. Es atbalstu arī to, ka tika nosauktas amatpersonas, bet vienlaikus, protams, tā ir ļoti liela atbildība. Tam ir jāpieiet ar godaprātu, ar faktos balstītiem secinājumiem, nevis dažādiem sagrozītiem argumentiem. Un tāpēc es vēlos izmantot šo iespēju no šīs augstās kanceles, pievērsties tām lietām, kuras netika iekļautas ziņojumā. Es vienlaiks arī nekaunos par to, ka dēļ tā, ka es projektā, dažādos līmeņos, gan ikdienas darbā, gan ar kolēģiem kopīgi publiski šo trauksmu cēlu, un tāpēc izpelnījos, zinām, autoritāti kolēģu vidūs. Man daudz uzskatīja par vienu no projektu līderiem tieši tāpēc, ka es biju tas, kurš neļāva kaut kādas lietas noklusēt, kurš pie tām vērsās, protams, man iespējamo instrumentu un ietekmes ietvaros. Skaidrs, ka tajā laikā, kad es vadīju vienu no daudzajiem Rail Baltica departamentiem, man nebija tāds ietekmes kā valdes locekļiem vai padomes locekļiem, nemaz nerunājot par ministriem un ministru prezidentiem. Tagad ministra amatā es ļoti labi redzu, kādā veidā ministrs ir spējīgs ietekmēt šī projekta virzību, neiejaucoties operacionālā darbībā, bet tomēr ministram ir ļoti daudz iespējas rīkoties. Un tāpēc 2019. Gadā, sākotnēji oktobrī, pēc tam atkārtot novembrī, kopā ar 60 Rail Baltica starptautiskā kopuzņēmuma darbiniekiem, mēs izsūtījām šīs trauksmes celšanas vēstules. Sākotnēji nosūtījām 3 Baltijas satiksmes ministriem, Baltijas ministru prezidentiem, viņi nereaģēja, un tāpēc pēc mēneša mēs nosūtījām vēl vienu vēstuli. Un tad jau, protams, arī plašsaziņas līdzekļiem nodevām. Un tur ir ļoti daudz lietas, kuras ļoti labi atbalstojās arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumā. Vairāk secinājumu 5 gadus apakaļ drosmīgu projektu darbinieku darba rezultātā sabiedrībā jau bija zināms. Gan attiecībā uz to, ka pārvaldības situācija bija kritiska. Viss šie interešu konflikti, viss šī sarežģītā uzbūve. Fakts, ka nav vienas atbildīgās institūcijas, nemaz nerunājot par vienu atbildīgo cilvēku. Ļoti neskaidra pārvaldība arī tik tālu, ka satiksmes ministrija ir tā vienīgā, kas par šādu megaprojektu ir atbildīga. Mēs jau tajā laikā pirms 5 gadiem teicām, ka šis projekts ir jāuzrauga visas valdības un ministra prezidenta līmenī. Līdz ar to šeit 5 gadus apakaļ pie šiem secinājumiem jau cilvēki, kam šis projekts ir rūpējis, bija nonākuši. Otrs bija arī par neatkarīgas uzraudzības padomes ieviešanu. Visi šie interešu konflikti padomē, kur nepārtraukti ir bijuši cilvēki, kam nav bijusi atbilstoša kvalifikācija, kur ir iecelti, bet nav tikuši galā ar saviem pienākumiem. Un visbeidzot, protams, arī attiecībā uz vadošajām amatpersonām. Viens no iemesliem, kāpēc darbinieki savulaik cēla šo trauksmi, bija tāpēc, ka uzņēmuma izpildu direktora amatā tika iecelts cilvēks, kura profesionālā pieredze nebija atbilstoša tam, kas bija akcionāru līgumā pat nofiksēts. Šīs vēstules nonāca arī līdz tautsainizības komisijai, un reaģējot uz to, ko Butāna kungs teica, es domāju, darbinieki jau pietiekami daudz bija darījuši, lai šīs lietas publiski izgaismotu, iet vēl tālāk publiski par viņām diskutēt Saeimas komisijā, droši vien, ka tā būtu bijusi profesionāla pašnāvība, bet tajā brīdī, protams, arī Saeimai un atbildīgajai komisijai bija iespējas rīkoties, ja es varētu lūgt iespēju apvienot debašu laikus.
Deputāti neievilst.
Turpinot ar to pašu tautsainizības komisiju, tajā laikā, kad es vēl biju jūsu kolēģis, vadīju progresīvo frakciju šeit strādājot Saeimas opozīcijā, mēs sagatavojām ziņojumu tautsainizības komisijai 2023. Gada pavasarī, kur mēs ietvērām visus šos kritiskos aspektus, gan attiecībā uz to, ka tajā laikā bija aplēsis, ka projekta izmaksas būs pieaugušas līdz 6 miljardiem, par interešu konfliktiem, par kavēšanos, par to, ka satiksmes ministrija kā institūcija netiek galā, par to, ka visi dokumenti ir noslepenoti. Mēs arī aicinājām tautsainizības komisiju reizi Saeimas sesijā skatīt progresa ziņojumu. Vienlaiks mēs nosūtījām šo vēstuli visām iesaistītām institūcijām. Satiksmes ministrijai, finanšu ministrijai, valsts kontrolē nekādas reakcijas. Maģiski. Iepriekšējās valdības laikā, kad tapa zinām arī visi šie lielie izmaksu pieaugumi, nesakoja nekāda rīcība. Bet tomēr tagad, kā ministrs atnācis, un es vēlos to, ko es iepriekš nevarēju darīt, kā projekta darbinieks bez šādas ietekmes, es vēlos darīt to, par ko es gadiem ilgi esmu runājis. Un tāpēc mēs esam atklājuši šīs izmaksas, ne tikai aiznesuši uz valdību pa kluso, zem tepiķa aiz aizkariem, bet sabiedrībai izstāstījuši, cik reāli šis projekts maksā. Mēs vienlaiks esam virzījuši visus šos kompromisus, lai pirmajā kārtā mums būtu vismaz par 4 miljardiem zemāks rēķins. Jā, tas ir daļēji atliktais rēķins, es piekrītu, bet viņš ir mazāks nekā tas rēķins, ko es saņēmu pirmajā dienā uz galdu. Mēs esam virzījuši, protams, arī visu, kas ir saistīts ar izmaiņām projektu pārvaldībā. Nomainīts faktiski visas struktūras, gan ministrijas augstākā vadība, gan ieviesēja institūcijas. Mēs esam izveidojuši, protams, arī šo ministru kabinetu tematisko komiteju. Tas ir tas darbs, ko principā vajadzēja darīt, ja ne 5 gadus apakaļ, kad darbinieki par to brīdināja, bet to vajadzēja darīt jau pagājušajai valdībai. Vienlaikus mēs, protams, arī esam panākuši risinājumu, kā rezultātā Rīgā, cerams, nepaliks 2 spoku stacijas. Un cerams, ka mēs arī Rīgu pirmajā kārtā pievienosim Rail Baltikai, jo bez Rīgas savienojuma no projektam zūd liela daļa no ekonomiskās jēgas. Es patiešām saku paldies visiem komisijas deputātiem, kas piedalījās komisijas darbā. Rail Baltika ir Latvijai un visam mūsu reģionam monumentāli svarīgs projekts. Ne tikai no ekonomiskās attīstības un drošības viedokļa, bet arī kā vēsturiskās taisnības atjaunošanas projekts un arī kā mūsu eiropeiskās integrācijas, es teiktu tā, nostiprināšanas projekts. Paldies par darbu, vienmēr esmu jūsu rīcībā, lai turpinātu virzīt šo Latvijai svarīgo projektu. Paldies.
Paldies. Un vārds deputātam Atim Labucim. Frakcijas jaunā vienotība vārdā. Lūdzu.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītājs kundze, godājumie kolēģi. Šodien izskatam gala ziņojumu Rail Baltica projekta īstenošanas parlamentārās komisijas sēdēs pavadījām gan daudz laika, kopumā 26 sēdes. Man bija patiesas gods strādāt parlamentārās izmeklēšanas komisijā, pārstāvot Saeimas frakciju jaunā vienotība. Parlamentārās izmeklēšanas komisija un kolēģi, mēs esam tiešām kopā ieguldījuši lielu darbu. šķetinot apjomīgā un sarežģītā projekta īstenošanas apstākļus un paveiktā darba rezultāts ir šis te galziņojums, ar kuru es ceru, ka visi saimnes deputāti ir iepazinušies. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba laikā ir noskaidrojusies virkne nepilnību projekta īstenošanas gaitā, to starp koordinācijas trūkums starp dažādām iesaistītām institūcijām. Kolēģi, tomēr, neskatoties uz ieguldīto darbu pūlēm, esmu spiests secināt, ka sākotnēji komisija strādāja kolēģiāli pār katra deputāta politiskai piedrībai, bet tuvojoties komisijas darba noslēgumam, nu, šo te pēdējo nedēļu laikā komisijas darbs, diemžēl, tika politizēts. Gala ziņojuma noslēguma redakcija tika iesniegta pēdējā brīdī. Dažas stundas pirms balsojuma, un tā, diemžēl, kardināli atšķīrās no redakcijas, kas tika iepriekš diskutēta komisijas sēdēs. Nu, šāda pieeja ir vai nu slikta laika plānošana, vai arī process tika novilcināts apzināti. Gala ziņojuma noslēguma redakcijas saturs bija pieaudzis gandrīz pa 60 lapaspusēm. Tajā ietvertā informācija netika pienācīgi apspriest starp komisijas locekļiem. Rodas retorisks jautājums, kā komisijas deputāti no opozīcijas, kas atbalstīja šo gala ziņojumu, spēja tik īsā laikā ar to pienācīgi iepazīties un izvērtēt. Maleč, par komisijas nervu rezultātu politizēšanu arī skaidri tomēr liecina gala ziņojuma pievienotais un šis krāšņi ilustrātais atbildīgo personu saraksts. Man līdz galam nav saprotami, kā veidojās šie kritēriji, pēc kā viņš tika sastādīts. Un runājot par šo te atbildīgo personu sarakstu, vēlos tomēr arī norādīt, ka nav skaidri pamatojumi, kādēļ visas amatpersonas, kas ir minētas gala ziņojuma dokumentā, bet cits atsevišķi izceltas atbildīgo sarakstā. Tādēļ, nu, es gribētu teikt, ka visi trīs koalīcijas pārstāvi, kas strādāja šajā komisijā, bija viens no iemesliem, kāpēc mēs atturējāmies balsojumā par gala ziņojumu. Saprātīgi un atbalstām pieeja būtu runāt par amatpersonu atbildību pašā gala ziņojumā, pamatojot to ar faktiem, kas konstatēti, vērtējot projekta ieviešanas gaitu un katrā tā posmā pieņemtos lēmumus. Bet tas acīm redzot, nu, neatbīd parlamentārās izmeklēšanas komisijā pārstāvēto opozīcijas deputātu vēlmē. Acīm redzot, vēlme bija nu, izcelties ar politisko kritiku pret bijušajiem premjeriem, ministriem un, diemžēl, esošo valdību. Līdz ar to, diemžēl, nav iespējams piekrist argumentam, ka parlamentāra izmeklēšanas komisija ir veikusi objektīvu faktu konstatēšanu, to izvērtēšanu, jo tās darba rezultātā ir tapis politiski motivēts atbildīgo saraksts, kam nav nekādu tiesisku saku. Dargie deputāti, Rail Baltica projekts ir sekmīgi jāpabeidz. Ir jāsavieno visas trīs Baltijas valsts ar Eiropu. Mēs Eiropā esam piedrīgi gan ekonomiskā, gan drošības ziņā, kā arī mūs kopīgi vieno trīs svarīgas lietas – brīvība, demokrātija, tiesiskums. Ir svarīgi nodrošināt, lai Rail Baltica projekta īstenošanā iesaistītie profesionāli pildi tiem uzticētos uzdevumus un uzņemās atbildību par savas rīcības sekām. Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projekts ir ārkārtīgi nozīmīgs Latvijai. Tā sekmīga īstenošana ir viens no Latvijas drošības un ekonomiskās izaugsmes stūrakmeņiem. Rail Baltica projekta ieviešanai ir jāturpinās. Balstoties racionālā pieejā, proti projekta īstenošana norisinās atbilstoši finansējuma piešķiršanas gaitai, nevis valsts budžets tiek palānots un pakārtots projekta īstenošanas vajadzībām. Vēlos norādīt, ka jau šobrīd ir veikts korekcijas projekta īstenošanas kārtībā, un tā tas arī būs jāturpina. Nesen kā valdībā izskatītais satiksmes ministrijas informatīvais ziņojums parāda projekta racionālu turpinājumu, paredzot iespējami ātri panākt Latvijas Rail Baltica posmu funkcionalitāti vismaz minimālā līmenī. Un pirmajā kārtā ir paredzēts, gribu uzsvērt šos trīs punktus. Izbūvēts Liežu ceļu no Lietuvas robežas līdz Igaunijai, atbilstoši pieejamam finansējumam, pārdalot satiksmes nozarei pieejamos atjaunošanās un noturības mehānismu un kohēzijas fonda līdzekļus, lai pabeigtu šīs divas lielās Rīgas stacijas lidostu un Rīgas dzelzceļa staciju, un izbūvēt jaunu dzelzceļa līniju no Imantas uz lidostu Rīgu. Kolēģi, mūsu kopīgās intereses ir Rail Baltica projekta īstenošana, un kopīgiem spēkiem mēs to, kolēģi, arī paveiksim. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Cienījumā saimnes vadītāja deputāts. Komisijas gala ziņojums ir sagatavots Padomju Savienības labākajās tradīcijās. Vispirms tiek konstatēti vainīgie, pēc tam tiek saražot pierādījumi. Un par to ir ļoti žēl. Komisijas darbs bija nepieciešams un vērtīgs, tomēr beigās izrādījās ārkārtīgi īpatnējs. Pēc man pieejamās informācijas komisijas vadītājs lūdza komisijas deputātiem nosūtīt atbildīgo sarakstu situācijā, kad gala ziņojums vēl nebija gatavs. Tātad deputāti nebija vēl vienojušies par kopīgu faktu un secinājumu konstatāciju. Komisijā nebija kopīgas izpratnes un kopīgas vienošanās par svarīgākajām pieļautajām kļūdām visu šo gadu garumā. Tomēr, par spīti tam, ka šādas kopīgas izpratnes nebija, tika uzsākts paralēls atbildīgo meklēšanas procesu. Pēc tam, kad tika sagatavoti saraksti atbildīgajām personām, komisija izdomāja ļoti oriģinālu, līdz šim Latvijas politikā vēl nepieredzētu atbildības izvērtēšanas metodi, veidot sarkanu, oranžu un dzeltenu sarakstu. Diemžēl ļoti iespējams tieši šī inovācija būs tā, kas atstās lielāko ietekmi uz Rail Baltica turpmāko attīstību. Komisijas ambiciozie un nepieciešamie mērķi beigās vainagojās ar vainīgo uzzīmēšanas konkursu. Un tas ir patiesi iespaidīgi. Komisija pavadīja vairākas stundas aizraujošā diskusijā par to, kuru krītiņu izmantot, lai aprāsotu it kā atbildīgās personas. Turklāt jāpiemin, ka ir par personas, kuras komisijā netika uzklausītas, bet pēc tam tika identificētas kā atbildīgas. Tas savukārt liek domāt par to, ka 6 mēnešu darbs varbūt tomēr bija diezgan veltīgs. Jo pie šādas sarakstas sastādīšanas varēja jau ķerties jūnijā, un tad ar krītiņiem varēja spēlēties visu atlikušo pusgadu. Un es saprotu, ka man, protams, pārmetīs tikai to, ka es uz to skatos no savas partijas skatpunktu un aizstāvu esošo satiksmes ministru. Tomēr cilvēkiem un arī medijiem, kas klausās, es vēlos norādīt uz jautājumiem, kas man interesē. Kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams, ka Māra Kučīnska apzīmēšanai tika izmantots dzeltenais krītiņš, bet Kaspara Briškena gadījumā tika izmantots sarkanais krītiņš? Jo tieši Māra Kučīnska, un ļoti žēl, ka Kučīnska kungs nav šeit, bet tieši Māra Kučīnska vadītās valdības laikā 2016. gada 24. augustā tika pieņemts pirmais lēmums par Rail Baltica trases novietojumu Latvijā, iekļaujot tajā tā saukto Rīgas cilpu. Un jau tobrīd tas bija dārgākais un sarežģītākais scenārijs, tas lēmums bija sasteigts, jo drīz bija gaidām izvērtējumi arī par citiem scenārijiem, tāpēc es aicinu gan Andri Kulbergu, gan Māri Kučinski, žēl, ka nav šeit, gan ikvienu citu komisijas deputātu, kas atbalstīja šo ziņojumu šeit nākt un atbildēt par to, kāds tam ir pamatojums. Kā izrādās, 2016. Gadā politiskā atbildība tiek piedāvāta Kasparam Briškenam, kurš tobrīd ir kopuzņēmuma darbinieks, bet premjers tiek uzskatīts par politiski mazāk ietekmīgu cilvēku. Vēl viens jautājums man ir par tā saukto Air to Rail risinājumu, kas tiek piedāvāts Kasparam Briškenam, kā pamatojums viņa sarkanajam krītiņam. Vienīgā vieta visā garajā ziņojumā, kur tiek pieminēts šis Air to Rail, ir šūniņā pie Briškena it kā politiskās atbildības. Tātad nevienā vietā šajā ziņojumā netiek izvērts skaidrojums, analīze, pamatojums par šo projektu aspektu. Bez analīzes savukārt nav nekāda secinājuma, ir tikai konstatēta vaina. Un tieši šis mazais aspekts apliecina to, ko minēja sākumā. Ziņojums sagatavots labākajās Padomju Savienības tradīcijās. Vispirms konstatēti vainīgie, pēc tam tiek saražoti pierādījumi. Es lūkšu apvienot debašu laikus.
Deputāti neiebilst.
Jo noslēgumā ir ārkārtīgi īpatnēji tas, ka ir vairāki cilvēki, kur atbildība vispār nav vērtēta. Viens no šādiem ir mūsu kolēģis šeit, Jānis Vitenbergs, kurš 2019. Gadā, vadot Tautsaimniecības komisiju, organizēja sēdi pēc tam, kad kopuzņēmuma darbinieki, tai skaitā, Kaspars Briškens bija cēluši trauksmi par projektu pārvaldību un projektu gaitu. Sēde tika saorganizēta un pēc sēdes Vitenberga kungs pauda cerību, ka satiksmes ministrija pārskatīs ARBRL pārvaldības struktūru un lems par iespējamo restruktūrizāciju. Papildus Vitenberga kungs arī teica, ka, es citēju, mums kā politiķiem visos līmeņos, gan man kā Saeimas pārstāvim vadot komisiju, gan attiecīgās jomas ministriem, gan satiksmes, gan ārlietu, gan ministru prezidentam visu laiku ir jābūt lietas kursā par šo projektu. Jāsako līdzi nemitīgi, nevis epizodiski. Lieki piebilst, ka drīz pēc tam Vitenberga kungs kļuva arī par ministru kabineta locekli. ar visām iespējām nemitīgi sekot līdz šim projektam. Tomēr rīcības nesekoja. Varbūt Vitenberga kungs var nākt un redzēt, ka ir pieteicies debatēt un pateikt, cik daudz sēdes Tautsaimniecības komisijā pēc šīs tika organizēts par šo tēmu, kā tika sakots līdzi, vai ar kopuzņēmumu darbiniekiem komisijas vadītājs tikās un tos uzklausīja. Diemžēl, man izskatās, ka Kulberga kungs beigās izvēlējās sargāt sev politiski pietuvināts personas. Nevis īstenot kvalitatīvu politiskās atbildības izvērtējumu. Daudzsološie solījumi par komisijas gala darbu izrādījušies diezgan tukši. Rail Baltica projektā ir pieļauts vairākas būtiskas kļūdas. Tomēr komisija nespēja vienoties par objektīvu notikumu izklāstu, piemēram, pie katra secinājuma nosaukt tā laika lēmumu pieņēmējus. Rezultātā stabilitāte, Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība, apvienotais saraksts, ka opozīcija vienkārši izkrāsoja vaininiekus. Sabiedrības vērtējumam tiek nodots ziņojums, kur ir daudz vērtīgas informācijas, patiesi, un tā būs tiešām liederīga politiskai analīzei. Tomēr ir skaidrs zināms, ka lielākā uzmanība tiks pievērsta pēdējām lapaspusēm. Un tās, diemžēl, ir uzrakstīts Padomju Savienības labākajās tradīcijās. Ir konstatēti vainīgie, un pēc tam tiek saražot pierādījumi. Paldies! Paldies.
Nākamajam vārds deputātam Kristupam Kristupānam.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja. Nu, laikam uzreiz nāksies reflektēt uz to, ko teica Švājev kungs. Bet vispirms es pateikšu to, ka liels paldies Andrim par to darbu, ko viņš veic. Mīļš paldies par to, ka tu izvēlējies mani kā savu sekretāru. Man liekas, cik tiešām mēs daudz ko izdarījām. Un es bišķiņ pieskaršos tam, tām darba aizkulisēm, pa ko vēl neviens te nav runājis, jo tās lietas, ko Andris pateic, viņš nosēc pilnīgi visu laukumu, bet ir vēl ļoti daudzas interesantas lietas. Piemēram, tā, ka mēs sākām strādāt, mēs sākām domāt, kā to visu iesākt, no kura gala. Un man tā ideja bija, ka mums vajadzētu sekot šīm Erkila Puaro vai Agata Kristī labākajām tradīcijām, sekot naudai. Bet ātri vien, kad mēs paskatījāmies uz tiem līgumiem, kuri tur bija ar 5000 dokumentiem, mēs sapratām, ka mēs tālu tur netiksim. Un es nezinu, vai tas bija dievpalīgs vai kaut kas cits. Mums ļoti, ļoti paveicās ar to, kāda bija tā chronoloģiskā izvēle, ko Andris un viņa komanda veic. Jo pēc būtības mēs divreiz aicinājām tikai 3 vai 4 personas. Un tas bija viens no tiem, nu es teikšu, stūrakmeņiem, kāpēc šī komisija, manuprāt, bija baigi izdevusies, ka mēs ļoti pareizi, chronoloģiski visus aicinājām. Tālāk reflektējot uz to, ko teica Švājev kungs, ir jāsaprot, ka šīs krāsas, šīs gradācijas, tas ir mūsu subjektīvais viedoklis. Mēs ne tikai tikāmies komisijās, jo tas bija komisijas sēdes 26, mēs arī tikāmies neformāli. Gan es tikos viens pats ar daudziem cilvēkiem, kas bija iesaistīti šī projektā, gan arī Andris viens pats tikās ar daudziem cilvēkiem, gan arī mēs kopā tikāmies ar daudziem cilvēkiem. Un ir tāds teiciens, tas nav, ko tu zini, tas ir tas, ko tu vari pierādīt. Un ir ļoti daudz lietas, kuras mēs nevaram pierādīt, bet mēs zinām. Jā, un... Ja mēs skatāmies uz to gradāciju, tad tie sarkanie stabiņi un pēc tam oranžais, tās ir mūsu sajūtas pēc komisijas sēdēm, pēc tam neoficiālām tikšanās reizēm, kuri ir atbildīgi. Ja? Protams, es saprotu arī Skaidrīti, es saprotu arī Švājev kungu, ka viņi grib pretīm faktus. Bet ja mēs sakotu tādam paraugam, ka pretīm ir jābūt faktiem, nu tad tādā gadījumā mēs, piemēram, Finanšu ministriju vispār nevarētu saukt par atbildīgo. Jo Finanšu ministrija pie mums bija divreiz, man tā frāze jau prātā skan tā kā iekalta. Tas ir transporta projekts, satiksmes ministrija par viņu atbildīga, mēs neko nezinām. Nu jā, nu pēc papīriem viņi tīri, viņi ne pie kā nav atbildīgi, ja? Bet pēc būtības viņi ir atbildīgi. Nu kā, viņi ir kopējā maka turētāji. Un tā vēl es gribu pieskarties klāt dažādiem mītiem, kuri ir kultivēti saistībā ar šo projektu. Un kas tos mītis kultivē? Nu, pirmais jau ekonomiskais pamatojums. Šim projektam nekad nav bijis ekonomiskais pamatojums. Pat jau no Rubeses laikiem tur, tas naratīvs bija tāds. Mēs ieguldam 1 eiro, dabonam pretīm 4. Nu, pilnīgas absolūtas muļķības. Nekad tas tā nav bijis. ja mēs paskatāmies uz tiem tā saucamiem CBA vai ieguvumu, zaudējumu vai analīzi, vai kā viņi nu, precīzāk varētu saukt, viņas abas divas ir bijušas pilnīgi pretrunīgas. Vienā bija uzsvars uz kravām, otrā uz pasažieriem, pēc tam otrādi. Ekonomiskais pamatojums šim projektam nav bijis. Pēc būtības sanāk kas? Mums jau ir infrastruktūra tagad esošā ar sliedēm, kur mēs visu laiku dotējam. Un ko mēs daram? Mēs mēģinām būvēt vēl vienu tādu pašu infrastruktūru, kas mums izmaksās, ko jau atzina, arī finanšu ministrs atzina, tas mums izmaksās kaut kur 150 miljonu gadā. Proti, mēs tagad ieliksim miljārdus priekš tā, lai tad, kad būs gatavs, maksātu simtiem miljonu par to, kas ir pilnīgs absolūts ārprāts. Nākamais mīts, un arī to kultivētie cilvēki, kur gribēja šis projekts turpinās, ir šī militārā mobilitāte. Ir viena versija, un to versiju dzirdēju no Kirštēna kunga, kad bija viens no celtniekiem, kurš gribēja pretendēt uz šo projektu kā celtnieks, un tāpēc iedeva šo militārās mobilitātes apzīmējumu, lai viņš būtu izslēgts ārā no konkursa. Jums ir jāsaprot, ka 28. novembrī, tas ir divas nedēļas atpakaļ, no Polijas atnāca tanki pa sliedēm. Viņas Kauņā pārkrāva. Jā, nav nekādas problēmas tos tankus tagad vest. Cits starpā mēs ieguldam kapacitātei, kas būs gatava pēc 10 gadiem. Mēs to naudu iesaldējam. Kāpēc, lai mēs to naudu tagad neliktu šobrīd aizsardzībā? Kāpēc mums viņu jāiesaldē? Ja? Jo karš jau notiek. Vai drīkst apvienot laikus? Karš jau notiek pašlaik. Tālāk, trešais mīts. Neviens neko nezināja. Ja? Mums visi, kas pie mums uz komisiju ir atnākuši, tā skaitā Kāriņš, tā skaitā finanšu ministrija, visi vienmēr saka, mēs neko nezinājām. Nu, visi ļoti labi visu zināja, arī neformālās tikšanās reizēs dažāda ranga darboņi mums teica, kad ir zinājuši. Vienkārši būtu ļoti naivi domāt, kad cilvēki iegūst informāciju no šiem informatīviem ziņojumiem. Viņi brauc garām centrālajai stacijai, redz, ka tur ir milzīga būvniecība notiek, bet neko nezin. Tālāk, jautājums, kāpēc šie mīti ir radīti? Šie mīti ir radīti viena iemesla dēļ, lai šis projekts turpinātos. Un kas ir tie ieguvēji no tā, ka šis projekts turpinās? Un es varu pateikt uzreiz, tie ir ieviesēji, kur saņem šīs labās algas, tie ir būvnieki, ja? Eiropai arī tas ir samērā svarīgi, un, protams, esošā vara, jo, ja mēs šo projektu tagad apturētu, protams, kad ripotu galvas esošai varai, ripotu galvas arī, nu, tā vairs nebūtu tikai politiska atbildība. Un, kā jau mans kolēģis Edmunds Zivtiņš minēja, mūsu frakcijas nostāja, ka šis projekts ir nekavējoties jāaptur, vēl joprojām, pēc 26 sēdēm, uzdodot pavisam vienkārši jautājumu gan finanšu ministram, gan premjerai, kāpēc mums šīs projekts ir vajadzīgs, Jēkpilu atbildi mēs neguvām. Un vēl viena lieta, kas nobeigumā, kas man nedaudz pārsteidz, visi runā, ka būs kaut kādas sankcijas, ka būs kaut kas jāatmaksā, nevienam vēl līdz galam nav skaidrs ne pa sankcijām, ne cik jāatmaksā, tā kā paldies par jūsu uzmanību, un vēl vienreiz, Andri, paldies, ka tu izvēlējies man par sekretāru. Man vismaz šķiet, kad mēs paveicām valstiski svarīgu darbu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kungi, cienītās dāmas. Rail Baltica ir vienotības un to cilvēku, kas tagad ir progresīvie radīts bērns. Tas ir fakts. Radīts, barots, audzēts un publiski slavēts. 15 gadus. 15 gadus sabiedrība tik barota ar skaistām vizualizācijām, sapni, ka mēs visi varēsim traukties ar vilcienu līdz Eiropas metropolēm, gluži kā ar Francijas TGV vai Japānas Shinkansen. Un tā tas bija iespējams, cienījumie kolēģi, 15 gadus, līdz pat brīdim, kad apvienotais saraksts uzsāk izmeklēšanas komisijas saimā un pie darba ķērās Kulbergs. Tik ērta dzīve peldoties miljonos bija iespējama, jo izlēmīgie valsts vadītāji un izslavētās Rail Baltica superzvaigznes 15 gados pārliecinājās, ka noslepenojot dokumentus un sarežģījot Rail Baltica stāstu tā, ka ne deputāti, ne žurnālisti, ne sabiedrība neko nesapratīs vairāk kā tikai skaistās vizualizācijas, tikai tā tas viss bija tik ilgi iespējams. Noslepunot un sarežģīt līdz kvantu fizikas līmenim. Un tādēļ, ja mēs līdzībās skatāmies, Rail Baltica ir Schrödingera kaķis. Proti, Schrödingera kaķis ir slavenā Ernsta Schrödingera 1935. Gada domas eksperiments kvantu fizikas jomā, kas ilustrē kvantu superpozīcijas paradoksu un sarežģītās attiecības starp kvantu pasauli un makroskopiskajiem objektiem. Un tā būtība, kolēģi, šim eksperimentam ir ļoti vienkārša. Aizvērtā kastē atrodas kaķis, otrs elements ir radioaktīvs atoms, kas var sabrukt un var nesabrukt, Geigera skaitītājs, kas konstatē radioaktīvo atomu sabrukumu un mehānismus, kas atbrīvo indi Geigera skaitītāja reakcijas gadījumā. Un procesa princips ir tāds, kamēr kaste ir aizvērta, atomu stāvoklis kvantu mehānikā ir superpozīcijā, atoms vienlaiks ir gan sabrucis, gan nesabrucis. Tādējādi kaķis, kas atkarīgs no šī mehānisma, arī ir superpozīcijā vienlaikus dzīvs un vienlaikus miris. Kolēģi, Rail Baltica projekts ir Schrödingera kaķis, Rail Baltica ir dzīvs un miris vienlaikus. Proti, centrālā diskusija šobrīd iet par to, būvēt nedrīkst nebūvēt, un komatu neviens nespēj ielikt. Un valdībai arī gads pagājis Siliņas valdībā, pirms tam 5 gadi ir bijuši Krišjāņa Kariņa valdībā, skatāmies vēl iepriekšējās valdības, vai ir bijusi jebkad pilna skaidrība, ko būvēsim, vai būvēsim, cik tas maksās, kādos termiņos mēs to izdarīsim, visus šos gadus ir bijušas pasakas. Protams, arī piramīdas efekts, kā Kulbera kungs secināja, ar nākotnes finansējumu faktiski nozakt pagātnes lēmumus. Un kolēģi kaut kur starp rindām arī lasot šo garo gala ziņojumu, ko ļoti vērts būtu izlasīt arī visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tas daudz ko pasaka par mūsu valsts pārvaldes spējām un tam tradīcijām. Kaut kur starp rindām nepamet sajūta, ka smaržo iespējams pēc diversijas un fantastiski pārdomātas sabotāžas. Proti, ja projektu nevar apturēt, tad to padara par absurdu. Iet tik tālu, ja projektu atceļ, tas, protams, ir mūsu liels zaudējums ekonomikai, jau ieguldītais pusmiljārds finansiāli zaudējumi, tas ir zaudējums mūsu drošībai, bet ja projektu turpina, tas maksā kolosālu naudu un tas nozīmē to, ka mēs uzkraujam šo nastu nākamajam paudzēm. Tie šobrīd jau ir zaudējumi valsts budžetam. Latvijas starptautiskā reputācija mūsu drošības intereses ir skartas. Ja Igauņi uzbūvēs un Leiši arī uzbūvēs un mēs būsim krāteris pa vidu, es lūdzu apvienot laikus.
Deputāti neiebilst.
Ja mēs būsim krāteris pa vidu, kas nerealizē projektu, tas ir starptautisks skandāls, tas ir graujoši ietekme Latvijas reputācijai. Tas ir progresīvi, jā, iespējams. Taisnība, Sprindžuk kungs. Ekonomika. Mēs jau šobrīd esam pēdējie Baltijā, ar savu politiku. Un, ja mēs neuzbūvējam, tas, protams, ietekmēs mums. Protams, tas ietekmēs arī Igauņus. Un pusmiljārds, kas jau ir iztērēts, un tā nauda, kas tiks tērēta, tas arī vērā ņemams fakts, jo saistības jau šobrīd ir uzņemtas Eviks Siliņas valdības laikā. Arī tilts, kas būvējās šobrīd par Daugavu, kam vairs nav nekādas jēgas un nozīmes, bet darbi turpinās, tas viss ir noticis šā gada pavasarī. Mēs šodien lasām medijos prokuratūras paziņojumu un knāba paziņojums par to, ka ir uzsākts krimināla process par to, ka Rail Baltica projekta ieviešana atbildīgās valsts amatpersonas iespējams radījuši zaudējumus valsts budžetam lielā apmērā saistībā ar Rail Baltica infrastruktūras objektu būvniecību. Ir arī nosaukti konkrēti vārdu un uzvārdu personas kodiem, kas ir bijuši iesaistīti šajā projektā, bet ļoti žēl, ka komisija nepaspēja un nespēja izvērtēt tos notikumus, kas notikuši pēdējā gadā, jo lielie līgumi ir slēgti šobrīd. Un cienījumie kolēģi, parlamentārās izmeklēšanas komisija ir satversmē noteikts Saeimas instruments. Un es tāpēc gribu pateikt lielu paldies Andrim Kulbergam, jo manuprāt, un visai komisijai, jo manuprāt, šī parlamentārās izmeklēšanas komisija ir pierādījusi beidzot, ka šīm komisijām ir jēga, nozīme un būtība, ka tās spēj atklāt valstī izšķiroši svarīgas lietas, un iespējams, ja nebūtu šī komisija, mēs jau projām skatītos skaistas vizualizācijas un sapņotu, kā mēs trauksimies uz Berlīni, gluži kā Francijas TGV vai Japānas Shinkansen.
Tiesas vārds deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītājas kundze, valsts sievas un valsts vīri. Es tiešām gribu teikt paldies Andrim Kulbergam un viņa vadītājai komisijai, jo, manprāt, ir padarīts liels darbs, un šī darba rezultātā mums katram veidojas labāks priekšstats par to, cik liela ir šī problēma un cik svarīgs ir bijis šis projekts un arī cik neprasmīgi tas ir pārvaldīts. Es nepieķeršos tām detaļām, kas ir negatīvas, bet man visvairāk patika Andra teiktais, ka Latvija var vēl labāk. Un noteikti var Latvija labāk. Es esmu par to pilnīgi pārliecināts, tāpat kā komisijas vadītājs, un domāju arī mēs šeit zālē klātesošie. Un tas nozīmē to, ka mums visiem, jeb mūsu valstī, ir jāsaņemās. Un tas ir mūsu spēkos. Tikai mums ir šāds projekts jāvada profesionāli, nevis ar gadījumu cilvēkiem. Lūk, un es gribētu teikt tā, ka Latvijā ir šāda pieredze bijusi, un es no šīs pieredzes nekaunos, jo mēs iestājāmies NATO 2004. Gadā. 98. Gadā es atgādināšu, visi zināja, ka Lietuva un Igaunija uzņems, bet Latvija neuzņems, jo tā ir atpalikusi un tā nespēja parādīt ne politisko gribu, ne profesionalitāti. 2004. Gadā Latvija iestājās kā līderis. Bija vajadzīga 5 gadu profesionāla darba un atbildīgas attieksmes un arī visas savas dzīves dažiem cilvēkiem, kur strateģiski vadīja šo projektu, viss laiks bija jāvada. 24 stundas diennaktī šo projektu. Un mēs iestājāmies un mēs šodien to baudām. Es ceru, ka arī mēs kādreiz baudīsim iespēju tiešām braukt līdz Berlīnai ar ātru vilcienu. Varbūt nākamās paudzes. Lūk, bet lai iestātos NATO, bija jāveic ļoti konkrēti pasākumi, jālauž PSRS pieejas, jāveido NATO struktūras un jālieto PPBS. PPBS nozīmē plānošana, programmēšana, budžetēšana, un vadīšana un projekta vadības izpildes kontrola un, ja nepieciešams, arī korekcijas. Tikai saskaņā ar šādu vadību NATO valsts noticēja, jo viņiem visiem ir saprotams, ko nozīmē vadīt projekts un ko nozīmē plānošana, programmēšana, budžetēšana, vadīšana un izpildes kontrola. Un to mēs nevaram teikt, ka Baltijas mūsu pašreizējā projektā tas būtu noticis. Tātad runa ir par profesionālu komandu un patiesībā arī par tiem cilvēkiem, kuri vad šāds projekts. Es jums izstāstīšu vienu piemēru. Lai mēs sekmīgi iestāties NATO, man bija jāpiesaist tie latvieši. Viņus šeit neviens neatcerās, bet tie bija izcilākie zelta fonda latvieši, kas pasaulē vistālāk ir tikuši savās jomās un bijuši vadošie cilvēki pasaulē. Un latviešiem tādi cilvēki bija. Bet viņi bija jādabū šeit uz Latviju, uz dažiem gadiem. Un viens no tiem, piemēram, bija flotilas admirālis Andrejs Mežmalis. Andrejs vadīja Amerikas Savienoto Valstu Vācijas kopējo jūras spēku raķešu sistēmu izstrādes programmu. Lai šādu programmu vadītu, Andrejam bija 4 gadus jāmācās Monterejā ASV jūras karas flotes akadēmijā. Tieši speciāli šim projektam. Un tad, kad lai es viņu dabūtu šeit uz Latviju, viņš varētu veikt palīdzēt mūs pārvērst PSRS bruņotos spēkus par NATO atbilstošiem bruņotajiem spēkiem, man bija jāraksta vēstules ASV ārlietu ministrijam un Pentagonam. Un tad Pentagons atbildot ar šīm vēstulēm pateica, labi, bet mēs nevaram noņemt cilvēku, kurš ir sagatavots un kurš vada šādu raķešu izstrādes programmu, un viņa vietā mums ir jāsagatavo vietā citi cilvēki. Un Andrejam nācās 2 gadus sagatavot vietniekus, kur varēja pārņemt programmu, lai viņš varētu atbraukt uz Latviju, palīgā Latvijai. Lūk, tas ir viens sīks, vienkāršs piemērs. Lūd.
Laiku.
Deputāti neiebilst.
Tas ir viens sīks, vienkāršs piemērs, no kā mūsu valsts nemācās. Nemācās no Amerikas Savienotām valstīm, nemācās no Vācijas, nemācās no tā, kā ir jāvada projekta, atbildīgi projekta. Mēs šeit redzam, ka izsludina konkursu, gadījumu cilvēku vada projekts, pēc tam viņus atlaiž un pēc tam nāk tādu pašu gadījumu cilvēku vietā. Tāds ir rezultāts. Varbūt, ka kādi būs apvainojušies par to, ka es saku šādas vārdas. Droši vien ķersies pie sirds, noteikti. Bet jautājums ir, kāpēc mums tik slikti iet ar šo projektu. Ja mums iet ļoti labi, tad neviens arī šādas vārdas neteikt, šādas komisijas neveidotu un nevienam nebūtu jāsargst. Tā kā mūsu valstī ir jāsaņemās, pareizi, Andri, Latvija var labāk. Latvija var. Un tas ir mūsu rokās, tas ir mūsu pienākums to apliecināt. Paldies par uzmanību.
Paldies, un vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Kolēģis, kolēģi, vispirms vēlos izteikt atzinību Kulberga kungam par viņu tiešām milzīgajām darbspējām un spēju iedziļināties līdz pat detaļām ļoti sarežģītās lietās. Tas ir tiešām brīnuma visu cieņu jums. Un, protams, es pozitīvi vērtēju to, kas ir sagatavots gala ziņojums kopumā, kas ir noticis no 2011. Gada līdz pat šim brīdim arī tik iestrādāts. Tātad šobrīd apspriežamais Rail Baltic projekta virzības variants. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, tas paliks noteikti nākotnē, vēsturē. Tas ir tiešām hrestomātisks darbs, kur mēs redzam, kā var samilst nekontrolēt bezatbildīgi šādu projektu tvērums, finansējums. Pie kādām sakām noved amatpersonu un izpildītāju bezrūpīgā, pat tāda nolaidīga attieksme un veseli virkne citu jautājumu. Jā, skatīts ir tieši no pārvaldības viedokļa, un tur vēl būtu iespējams rakt un rakt, un tieši to, ko mēs neesam uzrakuši, mēs uzzināsim no ģenerāla prokuratūras, un tad redzēsim, kādā krāsā varbūt ir krāsoti tie, kas iespējams ir iesaistīti tajā krimināla lietā, bet to mēs visu uzzināsim. Un jā, es ceru, ka šis gala ziņojums paliks arī tādā ziņā kā mācība tam, kā liela Eiropas Savienības finansēta projekta gadījumā turpmāk neatkārtot līdzīgas problēmas. Nu, jāatzīst, ka tik intensīvi un ilgstoši strādāt ar komisijas deputātiem kopā no dažādām frakcijām, man bija tāda ticība, pārliecība, ka mums vieno kopīgs mērķis darba veikt objektīvi, nepolitizēti. Diemžēl tas bija līdz brīdim, kad nedēļa pirms komisijas gala termiņa mums bija uzdots iesniegt atbildīgo personu sarakstu. Un tikai 4 stundas pirms komisijas balsojuma sēdes tika atsūtīts jauns, apmēram pa 60% papildināts gala versijas variants, no kuriem lielākā daļa bija tādi, kas pēdējā brīdī iestrādāti tekstā, lai it kā pamatotu atbildīgo sarakstā iekrāsoto personu vainu, atbildību vai nozīmīgumu, lai nu kā tas beigās ir nosaukts, mikstinot šo te iespējamo šo te vainu apjomu. Protams, 4 stundu laikā izskatīt 160 lapušu tekstu, tas ir praktiski neiespējami, lai kā censtos, bet tas nav mans galvenais iebildums un kāpēc es esmu atturējusies, jo man tiešām mans galvenais iebildums bija pret atbildīgo personu šādu nominēšanu iekrāsošanai. Un es vēlreiz atkārtoju, es neatbalstu un kategoriski norobežojos no šāda veida, kas tika izdarīts. Komisija veidojot šo sarakstu, rīcības, aprakstus, pret šādu pieeju esmu iebildusi arī jau tajā brīdī, kas vēl nezināju, ko deputāti atsūtīs, lai jūs nedomātu, ka man ir arī subjektīva attieksme, ka es tikai Kasparu Briškenu mēģinu to piesakt. Nē, jāsaka, ka es biju pat ļoti pārsteigta, ka es ieraudzīju Kasparu Briškenu šajā sarakstā, jo visa pusgada laikā ne no vienas uz komisijas sēdu uzaicinātās personas es nedzirdēju neko sliktu par Kasparu Briškenu un nebija neviens dokumentārs apliecinājums, kas parādītu viņa vainu šā projekta ieviešanas gaitā kā stratēģijas un attīstības departamenta direktoram, tātad ne lēmumu pieņēmējumu, bet izpildītājumu. Un esmu arī jau komisijai norādījusi, ja vairākas reizes runājusi, jāsaka, jā, ka neredzot galaziņojumu struktūru saturu, nu nav liederīgi atraut taisīt atbildīgo sarakstu, ka komisija vispirms ir jāvienojas, kuri procesi, problēmas, lēmumi, rīkojumi, attiecīgi, kuros laika periodos ir tie paši kritiskākie projekti bezgaldaudzo kļūdu virtenē, un tas tad arī atklās, kas aiz viss stāv objektīvi, ne subjektīvi, ne tendenciozi. Vēlos uzsvert, ka zinot konkrētus komisijā pusgada garumā apspriestus faktus un ieraugot, kuras personas iekļautas sarakstā, un vēl jau vairāk, kuru tur nav vai kurām ir pārmērīgi paaugstināt vai samazināt atbildības pakāpe, skaidri atklājas ne tikai pieejas subjektivitāte, bet tendenciozitāte. Un te nav attaisnojumi pateikt, kā tikko Kristaps teica, tas ir mūsu subjektīvais viedoklis. Es domāju, ka izmeklēšanas komisijas dokuments nedrīkst būt subjektīvs. Tas ir publiski pieejams. Un nav tāda attaisnojuma, lai teikt, mūsu subjektīvā pieeja, subjektīvai pieeja vieta virtuvē, nevis šajā augstajā iestādē, kur jādomā taču pulcējas profesionāli atbildīgi pilsoņi. Un mēs arī rādām paraugu sabiedrībai. Jā, nav arī pieļaujams tas, ka ignorētas personu tiesības pirms saraksta publiskošanas iepazīties un paust viedokli par to rīcības faktoloģisku atbilstību vai neatbilstību, jo kļūdaini subjektīvi pausti apgalvojumi var nodarīt kaitējumu personas reputācijai. Pastāstīšu vienu interesantu piemēru, lūdzu vēl divas minūtes, ir iespējams. Bet nedomāju, ka es atkal runāšu par Kasparu Briškenu, bet šoreiz pa Baibu Rubeso. Kas viņai tur ir ierakstīts? Jā, jāsaka tā, ka mēs ļoti ilgi cītīgi uzklausījām Ernst un Young šo te pētījumu, kur tika identificēts ārkārtīgi neprofesionāli veikts pētījums nesalīdzinot izmaksas, kas ir bijušas citās valstīs dzelzceļam. Mēs uzklausījām satiksmes ministrijas inženierus, tehniskās vadības grupas darbiniekus. Mēs uzklausījām, un viņi stāstīja, un arī no Janka stāstīja, ka viņi nekāds izmaksas nav vērtējuši, bet tā bija profesionāļu sagatavots it kā pētījums ar dotu slēdzienu. Pie šā ir atbildība uzlikta Baibai Rubesai, pamatojot tā, pasūtot Ernst & Young Baltica 2017. gadī pētījumu, neveica izmaksu verifikāciju ar nevienu līdzīgu dzelzceļu projektu Eiropā. Atgādināšu, viņa tajā laikā bija valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore. Un es nedomāju, ka valdes priekšsēdētāja, kurai apkārt ir ļoti daudz speciālistu, vēl sāks pati verificēt un veikt izmaksas. Nu, nekļūsim smieklīgi. Un norādīt, ka viņa pieļāva un ieviesa matriks pārvaldības modeli, kas nav nerekomendējums. Nu, es nezinu, kur tas tika apspriest, es laikam nebija klātajā. Bet tas tā kā, ziniet, kad ir vesels bars apkārt speciālistu, bet kuri apgalvo, un tas beigās tas vainīgs. Ko es gribu pateikt? Man ir ļoti žēl, ka šī subjektivitāte ir aizainojusi visu to galaziņojuma vērtīgo pievienoto vērtību. Ja? Tas, kas ir vērtīgs, tas ļoti slika par to visi runā. Un es domāju, ka arī žēl, ka nav ņemti vērā mūsu priekšlikumu, ka mani priekšlikumi tika ignorēti, pasakot, nu jā, ka tur nav apspriesti, jo man priekšlikumi arī bija vērsti kā nodrošināt, lai šādi projekti turpmāk neatkārtotos, nevis tikai skatītos pagātni. Un es rosināju, ka valsts kancelē ir jāizstrādā lielo projektu ieviešanas modelis, finansējuma uzraudzības modelis sasniedzot noteiktu slieksni, un kas ir tie atbildīgi, lai tas neatkārtotos. Tā kā paldies par kopdarbu, ir šī darbas karota medus mucā, nu, nebūsim subjektīvi, tomēr nodalīsim, kas ir kas. Bet paldies par kopdarbu un gala ziņojums kopumā, tiešām tas, manuprāt, ir bijis ļoti vērtīgi.
Paldies. Un vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Kolēģi, man pārsteidz šī situācija daļrunība iet pa priekšu faktoloģijai. Tātad Briškena kungs saka, ka viņš ir trauksmes cēlājs. Ko mums dokumentos atbild valsts kancelei, neviens trauksmes cēlājs ziņojums nav saņemts. Briškena kungs publiski pauda bažas par pārvaldību. Vitenburgs viņu uzaicina 19. Gada 4. Decembrī uz tautsaimniecības komisiju. Kā jūs ziņot? Kā jūs domājat, vai Briškena kungs ierodās? Neierodās. Punkts. Vienotības pārstāvis teica, ka gala ziņojums ir bijis pēdējā brīdī. Tātad par pēdējo brīdi. Jums bija noteikti, visiem mums septiņiem, neatkarīgi no politiskās piedrības, bija noteikts termiņš, kurā iesūtīt atbildīgās personas un vat pirms tam arī priekšlikums redakcionālos. Kā jūs domājat, vai koalīcijas deputāti iesūtīja kādu priekšlikumu redakcionālām izmaiņām? Nē, jūs izmaiņas redakcionālas aizsūtījāt nevis pēc pirmā termiņa, bet pēdējās dienās un iesūtījāt pāri pa simts. Tādā veidā sabotējot, tad, kad bija iespēja atsūtīt laicīgi, neatsūtot, atsūtot pēdējā brīdī. Ja? Tādi ir fakti. Tālāk. Un labojums ar citu koalīcijā ir, jums ir vairāk ņemti vairāk nekā jebkuri opozīcijas. Tas ir tā, kā jūs nevarat sūdzēties, ka jūs neesat uzklausīti. Nākamais. Tātad Šovajo kungs teica, ka šis ir sastādīts padomju stilā. Nu, es nepazinu padomju stilu, varbūt jūs zinat, bet tātad jūs minējāt, ka vispirms ir bijis cilvēks un tad piemeklēt dokumentu. Paskatāties 10. Decembra komisijas sēdi, jūs progresīvo pārstāvi pārlec pāri diskusijai par principiem un preambulu un pieķerās Briškena kungu uzvārdam un teica, ka neatbalstīs preambulu, jo Briškena kungs tur ir iekšā. Kurš piekopi padomju stilu Briškena un Šovajo kungs? Kuri? Manuprāt, progresīvo populismu šeit kolēģi ir sasniedzis jaunu līmeni, un jūs paši iezīmējat savu populismu sarkanā krāsā šobrīd. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveicināt, kolēģi. Progresīvie šobrīd diezgan aktīvi cenšas attaisnot savu partijas līderi, premjera kandidātu seju Kasparu Briškenu, kurš pirms vēlēšanām tik skaļi izziņots kā Rail Baltica līderis, bet nu, tādā īsā laikā ir nodilis līdz parastam departamenta vadītājam. Un viņš saka, ko jūs no manas gaidat, kāds es tur līderis? Es vienkārši vadīju departamentu, kaut ievadot Wikipēdijā, tepat uz vietas, pajautājot, kas ir Kaspars Briškens, ko viņš ir nodarbojies. Viņš ir vadījis stratēģiju attīstību šim projektam, un vēl viskaut ko desmit gadu laikā, un vienīgais tas, ko šodien jūs varat pateikt, viņš taču ir rakstījis vēstules. Nu, ja cilvēks ieņem tuvu desmit gadiem vadošos amats, un vienīgais, ko viņš ir uzrakstīt, tās ir vēstules, ja, tad nu, tur ir kāda cita profesija, varbūt vajadzēja izvēlēties un darīt kaut ko pavisam citu. Un par šīm vēstulēm, laiks varbūt ir tāds limitēts, bet 2019. Gads, Es atceros, es biju jauns parlamentārietis, vēl bārdu neaugu un sāku šeit strādāt un biju varbūt nedaudz naivs. Ja, un vadīju tautsainiecības komisiju un parādījās šī paraksts, šī vēstule un arī izmaiņas RB Rail vadības uz vadību tiltiņu. Un es domāju, nu kā, nu vada tautsainiecības komisija man jārēģē. Un es tad nezināju, kas par Putni ir Kaspars Briškens un kas notiek šajā projektā. Sasauc komisijas sēdi. Un atceros, ka tas bija pirms 5 gadiem, un konsultanti nevarēja saganīt nevienu vēstules parakstītāju, kuru varētu uzaicināt un kurš varētu paust šīs bažas. Ieradās RB Rail tā brīža vadītājs, bija satiksmes ministrijas pārstāvi, un toreiz kolēģis man skatījās, un neviens nesaprata, kas tam jaunajam cencionim kaiši, viņš stumdu uzdod viens pats jautājums, kur ministrija un RB Rail vadība atbild, ka mēs pat ejam pa priekšu, šim plānam. Viss ir kārtībā, nav nekādas problēmas, un pēc tam aizkadrā arī atzina, ka šī vēstule ir parakstīta, ka tā ir cīņa par amatiem, lai nosargātu savu krēslu. Ja, un, ja pārlasam vēstules tekstu, tad tur jau nav nekāda informācija par to, ka esat uzņēmušies kaut kādas papildu saistības, ja ka summa sākotnējās aplēses neatbilst tam, cik patiesībā tas maksās. Nekāda informācija jau tur nav. Ja, tā ka, Tā ir tikai, nu, tajā brīdī arī, nu, pārlasot man arī rodas tāds pašs sajūts, ka min konkrēts personālīs, varbūt, kas nepatiks satiksmes ministrijā un uzņēmuma vadībā, aicina šīs personālīs nomainīt, nu, ka tas ir bijis, acīm redzot, kāds personisks konflikts un nekāda dziļāka jau nozīme tam visam nav. Otra vēstules, kur atsaucaties, jau tas bija aprīlis, kad šo vēstuli bijāt iesūtījuši un jau pilnā sparā gāja tās patiesās ainas, kā saka, savilkšana kopā, visi secinājumi, darbi jau konkrēti un problēma risināšana. Un martā, atceros, Raša Rādina kunga runājām, viņš nobālai skatījās vienā punktā tukšumā un nesaprat, kā tas var būt, ja, ka ir tik lielas izmaksas un ka neviens par to vispār nav runājis. Un tad hops parādās pēc mēneša Briškens, kurš ir uzsits jaunu vēstuli un būtībā pārlasot to vēstuli, tā informācija ir tāda. Zini, Jāni, nu, mēs tur sastrādājām problēmas, maksās dārgāk, vēl uzņēmāmies kaut ko papildu, nevienam par to nestāstījām, nu, nav īsti labi. Piedod, bet uzbūvē vēl sliedes līdz ostai. Nu tā, tur ir papildu šāda aktivitāte vēl klāt, un tad, kā tu var uztvert Briškanu nopietni, ja? Pie tās situācijas zinot, kādas ir ziepes, un ja, vēl aizvien rakstošo vēstuli tiek domāts par to, ka trasa maksās 1,9 miljārdi. Kā vispār 10 gadus, Briškanu, tu vari ar to sadzīvot, zinot, ka dienvidu tilta būve vien izmaksās 1 miljārdu eiro. Rail Baltica šajā piedāvātajā projektā, ko jūs esat izstrādājis, ir paredzēts būvēt divas tilts pār Daugavu, tiltu pār Salacu, tiltu pār Lielupi, dažādas stacijas, vispārējo. Kā vispār to varēja neredzēt, ja tu atnākot jau pirmajā nedēļā, otrajā var savilkt kopā galas un iet jau uz priekšu ar konkrētiem darbiem. Tā ka man arī laiks iet uz beigām, es saku paldies Kulbergam un septiņiem deputātiem, tiem septiņiem rūķīšiem, kur strādāja komisijā, un laimdotai straujumai, jo viņi arī parādījās brīvprātīgi ziņojumu piefrizēšanas šajā pēdējā stadijā, ja tad septiņu rūķīšu un laimdot straujumu šo ziņojumu ir izstrādājusi. Un, es būšu apvienot.
Deputāti neiebilst.
Un es esmu dzirdējis viedokli no vadošas amatpersonas, kur saka, ka Lietuvā šobrīd mēģina atrast finansējumu, lai šo projektu realizētu. Igaunijā strādā pie dažādiem risinājumiem, lai šo projektu varētu realizēt. Un par Latviju saka tā, ka Latvijā meklē vainīgos. Vainīgie būs atrasti, tas nu ir izdarīts, bet ir jāsāk kaut ko reāli darīt. Un progresīviem aicina piepūst vaigas un nevis te meklēt un kādu vēl pievilkt blakām, lai Briškens neizskatītos tik slikti, bet palīdzēt viņiem panākt kaut kāds konkrēts risinājums, pieņemt lēmumus valdībā, jo ir pagājuši jau pusotrs gads, nevien lēmumu ir kaut kāds konceptuāls vienojums, konceptuāli vienošanās, uz kuru tad šobrīd arī jūs te pastāvat, bet nav nekā pielemt. Un mums bija tas viens raidījums, tad nesen arī, kur pēc tam aizskatrā prasam, nu kā tad būs, jūs būvēsiet pamatu, tas būs divas sliedes vai viena sliede, visi raust plecs un neviens nevar atbildēt. Tik slikti šobrīd ir projektā, tā ka, aicinu tiešām iet palīgā savam ministram. Ja nevarat, tad meklēt kā cits šo vājokungs tāds sapņēni skatās uz mani, Andri, varbūt pamēna aiziet, tev sanāks labāk, ja, jo Kulbergs minēja par šiem susriņiem, ja, kurus trasa varētu apdraudēt, tad šobrīd, ja nekas nemainīsies, susriņi būs drošībā, tad susriņi būs drošībā, jo nevairs 2030. Gads, bet ja tā turpināsies trasa, neuzbūvēs vispār, un tad būs kā Don dziesmā, neraudz susriņi. Ja, tā kā ņem sev. Paldies.
Paldies. Godātie kolēģi ir saņemtai deputātu Edmunda Jurēvica, Raivja Dzintara, Edgara Tavara, Harija Rokpēņa, Edmunda Ziltiņa, Andrašu Vājeva, un vēl viena grūti salasāma paraksta, Alekseja Rosnikova, iesniegums lūdzot turpināt Saeimas 2024. Gada 18. Decembra ārkārtas sēdi bez pārtraukuma, līdz darba kārtība ir izskatīta. Deputāti piekrīt? Piekrīt, tad lūdzu, kolēģi, turpināsim darbu, un kā nākamajam ir vārds deputātam Amilam Saļīmovam.
Sveicinātie, cienējamie kolēģi. Šī pusgada laikā mēs iedzinājāmies šajā projektā, un nu, tiešām milzīgs daudzums bija tās kļūdas, jā, diemžēl. Un šajā projektā tiklīdz vajag sevi parādīt, paliepoties, tad tur 101 priekšnieks. Visi ir baigie priekšnieki. Bet tiklīdz vajag atbildēt par pieļautām kļūdām, tad neviena vainīga nav. Līdz ar to izmeklēšanas komisijas mērķis bija tomēr atrast tos atbildīgos un nozīmēt viņus. Gala ziņojums tika sastādīts demokratiskajā ceļā ar balsojumu. Skaidrs, ka koalīcija būs neapmierināta ar ziņojumu secinājumiem un rezultātiem, jo šis ziņojums atklāja valdības skaļos vārdus, taču faktisko neizdarību. Ministru prezidenti, satiksmes ministri, valdība kopumā ir atbildīga par šī projekta nesekmību, jo viens satiksmes ministrs pats nevar realizēt šādi līmeņa projektu. Gala ziņojums ir fundamentāls, taču tas atklāja dziļas Rail Baltica problēmas. Projekta panākumi būs atkarīgi no spējas uzlabot pārvaldību un finanšu plānošanu, kā arī nodrošināšanu efektīvu sadarbību starp Baltijas valstīm. Žēl, kā šis projekts bija izveidots tikai šogad. Ja viņš tiktu izveidots, pieņemsim, 5-6 gadu pirms, tad mēs varētu sevi, teiksim tā, aprobežot no tām pieļautām kļūdām, ja, ko mēs šobrīd redzam. Teiksim, to, ar to centrālo staciju varējām nebūvēt. Varējām nebūvēt to balstu pāri Daugavai, kas tur ir. Vienīgais, kas bija nepieciešams no Imanta savienot ar lidostu, principā un visu, un izmantot esošo infrastruktūru. Tādējādi mēs varējām iekonomēt kādi vairāki 100 miljoni. Un, protams, problēma ir tāda arī, kad mums nav pieredzes trūkuma dēļ. Tās kļūtas bija pieļautas. Bet šobrīd, redzot šo gala ziņojumu, secinājumus, konstatējumus, var secināt, ka tomēr ir iespēja izlabot tas kļūdas, piesaistīt visas ministrijas pie šī procesa, lai katrā ministrijā būtu viens atbildīgs cilvēks, atbildīga amatpersona no katras ministrijas, no aizsardzības savs cilvēks, no satiksmes ministrijas savs cilvēks. Kā arī šo projektu ir jākontrolē premjeram. Savādāk mēs neuzbūvēsim Rail Baltica. Paldies par uzmanību un novēlu visiem veiksmi.
Vārds deputātei Antoniņai Ņenāševai.
Cienējamā Saeimas sēdes vadītāja, kolēģi, labvakar, droši vien jau jāsaka. Tad es arī sākšu droši ar to, ka šī izmeklēšanas komisija bija tiešām ļoti svarīga, ļoti vajadzīga. Un es uzskatu, ka komisija veicot intervijas un pētot dokumentus paveica ļoti labu darbu. Daudzām amatpersonām bija jāatbild par savām darbībām un sabiedrība varēja iegūt būtiskas atbildes. Kā varam uzzināt no secinājumiem, būtiskie lēmumi kļūdas tika pieļautas tieši projekta sākumā jau, laika posmā no 12. Līdz 2017. Gadam. Ziņojuma secinājumus domino tieši šie gadi. Un tagad es uzdodu jautājumu, vai kāds atcerās satiksmes ministru, premjeru vai arī Rail valdes vadītāju 2014. Gadā. Laikā, kad tika pieļautas projekta būtiskākās kļūdas. Vai pašvaldību mērus, kā šeit jau minēts, kas sadardzināja šo projektu ar saviem lēmumiem? Atbilde ir nē. Sabiedrība neatcerās šīs amatpersonas un esošais ziņojums mums, diemžēl, uz to neatbild. Komisija varēja pie katra gala ziņojuma secinājuma nosaukt tā laika vadošo amatpersonu vārdus. Un tad mēs dzirdējām, kuri cilvēki gadiem ir ietekmējuši būtiskus lēmumus. Tieši to arī piedāvāja skaidrīt Abram. Tā vietā tika izveidots, tā teikt, opozīcijas luksofors, kur pēc deputātu atmiņām, simpātijām un iespējams pēc siltiem partijskiem ieteikumiem tika pasludināti atbildīgie. Vēlos teikt, ka, diemžēl, ziņojuma gala versija ir tendencioza un būtiski pārspīlē, arī Briškena ietekmē. Viens fakts – gala ziņojuma trīs Briškenam veltīti pārmetumi ir par laiku, kad viņš bija RB Rail departamenta vadītājs, bet atbildības ziņā, kā mēs redzam, pielīdzināts premjeram un satiksmes ministram. Virs departamenta direktora ir valde, tad padome, tad valsts sekretārs, tad ministrs, bet jūs jau to visi lieliski zināt. Arī Kulberga kungs. Tas izskatās drīzāk, kā te jau vairākkārt minēts, pēc situācijas ir cilvēks, bet pantu piemeklēsim. Neviens pārmetums gala secinājumu Briškinam nav veltīts kā tagadējām satiksmes ministram. Bet man ir jautājumi Kulberga kungam kā parlamentāras izmeklēšanas komisijas vadītājam. Kāpēc, Kulberga kungs, jūs noklusējāt 2019. gada RB Rail darbinieku trauksmes vēstuli, ko parakstīja arī Briškens? Kāpēc nav citēt šī vēstule nekur ziņojumā? Varbūt tāpēc, ka tas, kas ir rakstīts vēstuli, ļoti sakrīt arī ar komisijas secinājumiem tikai 5 gadus vēlāk. Daži citāti no 19. Gada trauksmes vēstules citēju. Tātad sliktas korporatīvas pārvaldības un interešu konflikta dēļ projekts ir nonācis kritiskā situācijā. RB Rail darbinieki aicina projektu uzraudzību nodot premjerministru līmenī, uzskatot, ka pašreizējas organizācijas sadrumstalotā atbildība nenodrošina efektīvu projektu īstenošanu. Kulberga kungs, vai šie nebija būtiski fakti, ko citā starpā jūs pat negribējāt redzēt izmeklēšanas komisijā? Kāpēc gala ziņojumi nav minēts, kā pastāv vispār šāda vēstule un kas to vēstuli ir parakstījuši? Kāpēc noklusējat arī to, ka šī vēstule 19. Gada tika nosūtīta premjeram, ministram un arī Tautsaimniecības komisijai, kuru tajā laikā vadīja Jānis Vitenbergs? Jūs taču zināt, ka Vitenbergs kā šeit arī skatīja šo vēstuli komisijā savā sēdē, bet diemžēl rīcība nesekoja. Jūs iztaujājāt, protams, Jāni Vitenbergu kā satiksmes ministru. Viņam varēja pajautāt, kāpēc Rail Baltica jautājums valdība viņš turpināja skatīt slēgtajā daļā. Prom no mediju un sabiedrības acīm. Kāpēc Vitenbergs, būdams satiksmes ministrs, nesamazināja Rail Baltica izmaksas? Kāpēc viņš turpināja atbalstīt daudzo reģionālu staciju būvniecību projektēšanu? Tieši tas arī sadardzināja projektu. Tikai pēc Finanšu ministrijas uzdot audita satiksmes ministrija Vitenbergs sāka kaut ko darīt. Bijušais satiksmes ministrs Vitenbergs ne tikai nav minēts kā atbildīgais gala ziņojumā, bet jūs pat esat uzrakstījis, ka viņš ir izgaismojis problēmas. Var lūdzu apvienot laiku.
Deputāti, neievils laiku apvienošanai.
Bet sakiet, kā var izgaismot problēmas Kulberga un Vitenberga kungs? Ja turpināja Rail Baltica jautājumu skatīt valdības slēgtajās sēdēs, un uz ministru kabineta protokolu ir rakstīts ierobežotas pieejamības informācija. Ne mēdī, ne sabiedrība nevarēja iegūt informāciju un uzdot jautājumus. Vai tā ir tā sauktā problēmas izgaismošana? Es domāju, ka Vitenbergs un Nacionāla apvienība ir ļoti pateicīga Kulberga kungam, kurš neuzdrīkstējas uzdot visus šos jautājumus. Kulbergs ļāva izmokt no atbildības sēnā ministram Vitenbergam, pat nerunājot par paša apvienota sarakstā deputāta Kučinska atbildības līmeni. Un tas, protams, liek uzdot jautājumus. Kas vēl ir palicis noslēpts no sabiedrības acīm? Savukārt Briškena laikā Rail Baltica sāka skatīt atklāts valdības sēdēs un sabiedrība pirmoreiz uzzināja patiesas izmaksas. Briškens tas ir samazinājis arī par 4 miljārdiem, kā arī atnes uz valdības skaidrību par trasi. Briškens ir reformējis Rail Baltica pārvaldi, atlaidis daudzus nekompetentus darboņus un joprojām meklē veidus, kā Rail Baltica piestāt Rīgas centrālā stacijā. Gala ziņojumā Briškenam nav neviena pārmetuma par ministra darbu. Tā vietā, kā mēs zinām, kā departamenta vadītājs, viņš ir pielikts, blakus satiksmes ministram un premjeram. Lieliski politizēts rezultāts. Un visā šajā sakarā visinteresantākais ir tas, ka nu jau pirms pāris mēnešiem es dzirdēju no apvienotas saraksta kolēģiem, ka uz jums ir liels spiediens par vainīgo uzlikt Briškenu. Es nezinu, no kā ir gājis šis spiediens, bet jūs ļoti labi šo darbu izpildījāt. Un man ir jautājums, kā jūs jūtaties, Kulberga kungs, tieši par šo, ka tik milzīga apjoma darbu jūs paveicāt, tik svarīgu un nozīmīgu darbu, kuru galu galā pats politiski sačkarējāt.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi.
Kolēģi,
Ja mēs reiz runājam par vēsturiskiem notikumiem Rail Baltica ieviešanas kontekstā, tad atgādinu. 2022. gada 4. maijs. Briškens ir Rail Baltica strateģiskās un attīstības vadītājs, kā arī akcijas sabiedrības pasažieru vilciens padomes loceklis. Briškens ir vadījis gan arī visas nozīmīgākās projekta strateģiskās izpētes, kā arī bijis iniciatīvas virzītājs starptautiskās lidostas Rīga iekļaušanai Rail Baltica trasējumā. Bijis satiksmes ministra valsts sekretāra vietnieks, ministra padomnieks. Šajā situācijā Kaspars Briškens tiek izvirzīts par partijas progresīvie premjera amata kandidātu. Un partijas informē, kad šajā ģeopolitiskajos apstākļos premjerministram jābūt zinošam līderim, kas piedāvā skaidru redzējumu par to, kā veidot drošu, labklājīgu un stabilu valsti. Progresīvie savu kandidātu izvirz Kasparu Briškenu, jo mūs ar viņu vieno ne tikai ziemeļvalstu vērtības un politiskā līderība, bet arī deksme un spēja vadīt un rīkoties un ietekmēt politiskos procesus. Kolēģi, tas ir 2022. gada 4. maija fragments no partijas progresīvajiem paziņojuma. Tagad jūs ejat pie vēlētājiem, tad ir Rail Baltica līderis. Ar deksmi rīkoties, spēju vadīt, politiskā līderība, pārliecināt savus politiskos oponentus. Bet tagad mēs lasām visu šīs Kaspara Briškena darbības, tai skaitā viņa amata aprakstu, kur viņš ir tieši atbildīgs par izmaksu un iegūmu analīzi un tās uzraudzību un sistemātisku kontroli, tad izrādās viņš ir šī maza projekta, maziņš projektu vadītājiņš, mazā departamentiņā, kolēģi. Viens ir, ko jūs stāstiet pirms vēlēšanām, otrs, ko mēs lasam šobrīd šeit. Tāpēc arī ir Kaspars Briškens konkrēti iezīmēts sarkanā krāsā, kolēģi. Izlasiet, lūdzu, visu, kas šeit ir rakstījis. Mēs esam iepazinušies ar šo gala ziņojumu. Paldies, kolēģi.
Paldies vārdu deputātam Naurim Puntulim.
Mīļos, es vadītāju godā tie kolēģi. Es saku paldies visai parlamentārās izmeklēšanas komisijai, Kulbāra kungam, un es arī esmu gandarīts par šo demokrātiskā veidā, demokrātiskā balsojumā pieņemto gala ziņojumu. Man neiziet no prāta vairāk kārt Kulbāra kunga teiktais pēdējās dienās gan medijos, gan šeit, ka mēs īsti neprotam vadīt šādas nozīmīgas projektus, un man nevilš ir jāsalīdzina šo ar manām domām, ja ar mēs esam domāts ik viens no mums, un arī tā skaitā valdība, vai mēs, tēlaini sakot, protam vadīt tik nozīmīgu projektu kā Latvijas valsts. Bet atgriežoties pie Švajo kunga piesauktās analoģijas ar PSRS tradīcijām, man prieks, ka jūs esat iedziļinājies PSRS tradīcijās, vispirms atrodam vainīgo, pēc tam meklējam argumentus. To jūs esat labi izlasījis vēstures grāmatās, bet varbūt jūs nelīdz galam esat izlasījis vēl vienu PSRS tradīciju. Vainīgo sarakstā nedrīkst būt neviens, kas ir piederīgs konkrētam politiskam spēkam. Tas par tradīciju turpinājumu. Paldies!
Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, cienījamie izmeklēšanas komisijas locekļi, paldies jums, protams, par darbu. Un es aicinātu tomēr, ka viņa našos kundas kādreiz saka, nesačakarēt visu. Manuprāt, ir padarīts liels darbs, un tas ir darīts tādā zināmā staticībā. Un patiesībā jau mani gala ziņojums ļoti apmierina. Jo es zinu, ka likums saka vienu, ka šo gala ziņojumu lasa Daltoniķis prokurors un Daltoniķis knabists. Viņa krāsas neatšķir. Rezultāts pilnīgi vienāds pie jebkuras krāsas, viss pelēks. Un manā izpratnē izmeklēšanas komisija ir izdarījusi pašu galveno darbu. Piedevu zinām jēgu šīs komisijas darba esamībai. Šādu jēgu es neesmu redzējis daudzās iepriekšējās komisijās. Un tā jēga ir kāda? Mēs ne tikai zinām, kas bijis, mēs ne tikai zinām to, kas ir, bet mēs nojaušam to, kas būs. Un tas ir pateicoties komisijas aktīvam darbam un hiperaktīvajam Kulbergam. Beidzot, ir noticis tas, kam bija jānotiek pirms 10 gadiem. Vadību pārņēmusi premjerministri. Beidzot, šī projekta uzraudzību veic premjerministri. Un es nobeigumā varu novēlēt Siliņas kundzei tikai vienu, lai pēc 5 gadiem viņai nav jānāk uz Saeimas izmeklēšanas komisiju.
Paldies, vārds deputātam. Vārds deputātam Česlavam Baķņam.
Labdien, kolēgi, Saeimas sēdes vadītāja. Ziniet, man bija tas gods piedalīties koalīcijas sadarbības padomē, kas notiek pirmdienās, tad, kad Vitenberga kungs atnesa ziņojumu, un toreiz bija streiks, tieši kā reiz bija Čakšas kundze es, tāpēc es tur piedalījos, un Vitenbergs teica, klau, ir ziepes, mums projekts ir sadādzināja sentās reizes, ko daram? Un tad bija ļoti interesanta un dīvaina reakcija no Kariņa kunga un nošarada. Nē, tur vajag vairākus miljardus, par to mēs nerunāsim. Nu, ja es meloju, lūdzu apšaubiet tie, kas tur bija. Tur bija gan Smiltēna kunga, gan Tavara kungs, gan no vienotības ministri. Nu, tad apšaubiet, lai ir vārds pret vārdu. Bet tas, ka apvainot cilvēkus nu, ar to, ka viņi neko nav darījuši, nu, tas nav zolīdi, tas nav korekti. Un galu galā, nu, vai tiešām, piedodiet, jaunā vienotība, jums ir forši cilvēki frakcijā domājoši, bet ir arī tādi politikāņi, kas tikai bīda savu politiku. Bet vai tiešām nevar atzīt kļūdas un pateikt, piedodiet, nu, kļūdījāmies, daram visu, lai kaut ko labotu? Šajā gadījumā mēs vienkārši, kas jūs apvaino? Neviens neapvaino. Jums saka, ka reku ir atbildīga cilvēka, nu, atzīstiet savas kļūdas un labojiet. Nu, es neizprotu jūsu reakciju un jūsu bezatbildību no atbildības. Paldies.
Un vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam. Jūs ar personīgo viedokli šobrīd.
Jā, sveiki. Mans personīgs viedoklis pirmkārt, es aizmirsu netīšām pateikt paldies Amilam. Tas nebija speciāli. Amils tiešām iesaistījās un vērs uzmanību uz saimnieciskiem jautājumiem un nāca pat tad, kad viņš tiešām ģimenes apstākļu dēļ nevarēja nākt, bet viņš bija vienmēr sēdēm un vienmēr klātesošs. Tā kā paldies tev. Atvaino par to. Ko es gribēju pateikt? Man ir jāreflektē. Es ļoti saprotu, kad nu, Labučkungs cepur nost, mums sadarbība tiešām bija. Nu, jūs iedzinājaties pat lietās, kur jūs varbūt nav specialitāte, bet līdz galam un tas bija tiešām koleģiāls labs darbs. Es pilnībā redzu, cik mokoši ir šī te frakcijas disciplīna. Jā, upurs ir jānes, es to respektēju un akceptēju. Bet daudz, kurās lietās tomēr nav saist... Es saprotu, ja izņemt strauju mārā un finanšu ministriju, mēs visi varētu būt diezgan viensprāts par to. Es saprotu arī Ābrams kundze, nu, ja jūs tā aizstāvat progresīvē, tā kā savu vientuļās mātes vienīgo bērnu, to Brišķenu, bet es saprotu, ja viņi izņemt ārā, jums viss būtu kārtībā. Pirmkārt, tas nav Kulberga saraksts, pirmkārt, tas nav Kulberga ziņojums. Es lūdzu jums visiem iesūtīt, to arī visi izdarīt. Jūs arī bijāt mītiņā, vienīgais, kas jums nepatika sarakstā, ka tur ir Briškenkungs. Visiem bija iespēja pievienot klāt. Jūs sakat, progresīvie, tur ir atstāti ārpusē, nav sarakst. Visiem bija iespēja ierakstīt. Es devu jebkādu, nu lūdzu iesūtiet, termiņš ir, uz kur ierakstīt konkrēto lapas pusi nebija iespējams, jo teksts mainījās no rediģējuma visu laiku. Viss jau bija tekstā iekšā, mēs jau norādījām uz faktiem, tur jau bija daudz punktu uzrakstīts, kur vienkārši vajag ielikt. Teicām, ka ieliksim, ka būs jau redakcija galējā. Tā kā, nu, nekorekti. Un arī vainīgos mēs nekur neesam likuši. Tas ir jūsu izdomājums vainīgie. Nekur tekstā jūs neatradīsiet vārdu vainīgie. Nav vainīgie. Mums nav iespējas vainot kādu. Mums ir vērtēt nozīmi. Jā, atbildība, jā, bet vainu, nē. Tas ir prokurora darbs. Tas nekur tur nav. Tā kā būsim ļoti korektāki. Un par krāsām norādīja Krištapāna kungs sēdes laikā. Krāsu ideja tāpat, un es teicu, jā, nu tā pareiza doma, ka nevar visus vienā maisā likt. Nu, nav iespējams premjeru salīdzināt ar īrienas nodaļas darbinieku. Nu, viņam nav tāda ietekmes projekta kā premjeram. Atbilde apakaļ arī dzene ir par premjeru, kurš teicāts Straujums kundz un Kučinskungs. Tas nebija mans lēmums vai kāds, tas bija kolektīvs lēmums par to, kur tam ir jābūt. Balsojums tas bija. Kāpēc? Tāpēc, kad ziņu laikā vēl nebija finansiālās saistības, vēl nebija iedurts zemē lāpsta un nebija šie līgumi noslēgt būvniecības. Tā kā jau viss jau vairs nevar izbēgt no tām lietām. Līdz tam mirklim vēl varēja mainīt lietas. Tā kā, bet tas, kas man ir jāuzsaka, ir finanšu ministrija. Atsūta pirmdienā, kad vēl nav šis pirmdienā, pat neizlasot galu ziņojumu, viņi pasaka, viss ir nieki, nekas neinteresē. Viņi īstenībā pasaka nevis pika, bet valsts kontrolē sejā, ka mēs neievērosim jūsu noteikti jau trīsreiz uzrakstītās lietas. Un kas ir pats dīvainākais? Nedēļa apakaļ Finanšu ministrija EKI programmā par elektroauto atbalstu, ko Kemps piedāvāja līdz pagarināt līdz 27. Gadam un 20 miljonu eiro ielikt, Finanšu ministrija iejaucās un pateica, nē, nebūs 20, būs 4, un jūs vispār atnesiet izvērtējumu, kāds ir bijis viss šīs izvērtējums un liederību, parādiet mums uz papīru, tikai tad mēs atbalstīsim. Ā, tad jūs varat tik dziļi iejaukties politikā, kas ir Kem politika un transporta politika, bet Rail Baltica, nē, tur mēs pastāvēsim maliņā, tas, nu, tas, ir, tas nav mūsu jautājums. Kā var šāda dubultā morāla būt? Reāls piemērs no dzīves iesaistās līdz zobiem iekšā. Kā? Un šajā projektā vispār stāv malā, kur ir miljardi. Tā ir vienkārši izvēle aiziet no atbildības. Tā ir vienīgi, tās ir bailes no atbildības, vienīgā man atbild. Bet šajā visā es gribētu vēl pateikt svarīgāko. Kad
deputāti neiebilst, lai apvienot.
Ir jāmaina arī PIK likums. Parlamentārās izmantošanas komisijas likums. Kāpēc? Tāpēc, ka, manuprāt, tas nav pieņemams, kad finanšu ministrija vienkārši ieliek atvilknē, visi šie priekšlikumi secinājumi viņiem ir kaķim zem asas. Manuprāt, būtu šim galaziņojumam ar secinājumu priekšlikumiem jāiet uz ministru kabinetu, un būtu vismaz jābūt ministru kabineta sēdē, kur tos izskatītu, pēc būtības izskatītu. Jā, nē, labi, slikti, vērtētu, un pēc tam uz saimu atnākt un pateikt, jā, šie bija labi, nē, šos mēs nevaram, tie neatbilst tam vai tam. Tā būtu pareiza atgriezeniskā saite un darba rezultāts, nevis ielikt atvilknē un šodien nospiežam pogu un aizmirstam reģistrāciju un visi pazūs. Tas būtu priekšlikums, lai tiešām šis turpinājums būtu šim tai labajam darbam, ko ir paveikuši tik daudz visas frakcijas deputāti. Un gribētu nobeigt ar to, kad jūs minējāt par to, kad Briškens nav ziņojis. Nu, mēs ierakstījām, mēs speciāli uzdevām šo jautājumu ne par Briškena kungu, bet par ziņotājiem. Valsts kanclere mums atbildēja rakstiski. Nekad, nekur vēl nav saņemts nevienā valsts institūcijā dokuments par ziņojumu. Tāda neeksistē. Nav. Nu, tāda ir atbilde, es to nemeloju, tas ir konkrēts valsts kontrolas dokuments. Reku viņš ir, es viņu var nolasīt. Tas ir pievienots klāt. Tas ir pievienots klāt. Tiekārši ir tāda izvēles iespēja, tad, kad ir kaut kāda problēma, tad mēs esam māziņi un nekādi, bet vienlaicīgi, tad, kad vajag, tad esam līderi un paši svarīgākie. Nu, izvēlaties, bet ja esat līderi, tad uzņematies atbildību par to, ko jūs līderējat. Bet es, ko gribētu nobeigt, es gribētu izteikt milzīgi paldies jums pirmkārt par izturību arī šodien, uzklausīšanu, es ceru, ka jūs ņemsiet vērā. Milzīgs paldies, neskatoties visu komisijai. Katram loceklim jūs pavadījāt savu privāto laiku, pēc darba laika. Mēs visi strādājam kā komanda un tiešām pasakos par to, par jūsu kā katru darbu. Es domāju, ka mēs esam izdarījuši fundamentālu darbu. Tas ieies vēsturē kā beidzot viens piks, kas ir beidzis laikā un liederīgi ar panākumiem. Paldies, kolēģi!
Paldies! Debates slēdzu! Klubara kungs arī kā komisijas vārdā viss ir pateikts. Ja. Līdz ar to, godātie kolēģi, jautājums ir izskatīts. Esam izskatījuši visu šodienas ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumus, tādēļ lūdzu zvanu, lūdzu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies. Kolēģi 26 nav reģistrējušies. Skaidrīt Ābrama. Raimans Bergmanis, Andris Bērziņš, Andrejs Ceļapīters, Ingrīda Circena, Gundars Daudza, Ilze Indriksona, Andrejs Judins, Irma Kalniņa, Māris Kučinskis, Sainārs Latkauskis, Gatis Liepiņš, Natālija Marčenko-Jotko, Daiga Mieriņa, Ināra Mūrniec, Ramona Petrāviča, Edgars Putra, Igors Rajevs, Jānis Rērs, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers, Didis Šmits, Ilze Vergina, Agita Zariņa Stūra, Edgars Zelders un Edmunds Ziltiņš. Paldies!
Paldies, kolēģi! Paldies visiem par šodienas darbu. Tiekamies rīt 2009. uzkārtējo sēdi. Šodienas ārkārtas sēdi slēgta. Paldies!